რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4, ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. დღევანდელ გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაპული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. აკვეკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართად რადიო თავისუფლება.gi გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ეს ვებსაიტის მისამართი შეგიძლიათ კარგად დაიმახსოვროთ და როგორც კი მოგინდებათ ხოლმე ჩვენ განმოწოდებული ინფორმაციების მიღება, აკრიფოთ ჩვენს ვებსაიტზე თქვენ ნახავთ როგორც ჩვენს ეთერში გასულ სიუჟეტებს, ასევე შეგიძლიათ უსმინოთ გადაცემებს ონლაინ ან უყუროთ ინტერნეტის საშუალებით და ასევე ნახოთ ვიდეო სიუჟეტები, რომელსაც თქვენთვის ვამზადებთ. რადიო თავისუფლება ასევე აქტიურად არის წარმოდგენილი სოციალურ ქსელებში, შესაბამისად შეგიძლიათ ჩვენი პოვნა Facebook-ზე, YouTube-ზე, Instagram-ზე და Twitter-ზე. ახლა კი გადაცემას დავიწყებთ ახალი ამბებით. დათო ქორიძე გაკვეთს ახალ ამბებს.
გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიუ-იორკში ორმხრივ შეხვედრებს მართავს. საქართველოს დელეგაცია პრემიერის ხელმძღვანელობით უკვე ნიუ-იორკში იმყოფება. გიორგი კვირიკაშვილმა ვიზიტის პირველივე დღეს მოლაპარაკებები ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან დონალდ ტუსკთან გამართა. 21 სექტემბერს კი გაეროს გენერალური ასამბლეის ყოველწლიურ სესიაზე სიტყვით გამოვა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში თედო ჯაფარიძე ამბობს, რომ პრემიერის სიტყვით გამოსვლისას რუსეთთან ურთიერთობაზე და ტერიტორიულ მთლიანობაზე ისაუბრებს. დღეს ტრიბუნას დონალდ ტრამპი დაიკავებს, რომელიც შეერთებული შტატების პრეზიდენტის რანგში ასამბლეის სესიაში პირველად მონაწილეობს. გუშინის გაეროს ერთ-ერთ ფორუმზე პირველი სიტყვით უკვე გამოვიდა და ორგანიზაციის მუშაობა გააკრიტიკა. ლვოვის მოსტისკის რაიონულმა სასამართლომ მიხეილ სააკაშვილის მიერ საზღვრის უკანონო გადაკვეთის საქმის განხილვა 22 სექტემბრამდე გადადო. ამის შესახებ გამოცემა 112 უკრაინაი უწყება. 18 სექტემბერს სასამართლომ ოდესის ყოფილი გუბერნატორის საქმის განხილვა დაიწყო. დაცვის მხარის განცხადებით მიხეილ სააკაშვილისთვის გადაცემული ოქმის საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის შესახებ არასწორად იყო შედგენილი. მანამდე გავრცელებული ინფორმაციით, უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იური ლუცენსკომ განაცხადა, რომ საკონტროლო გამჩენ პუნქტს შეგინის დარღვევასთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილის ქვეყნიდან არ გააძევებენ. აზერბაიჯანის სასამართლომ 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა მთავრობის მიმართ კრიტიკული სტატიებით ცნობილ ჟურნალისტ ელჩინ ისმაილს, რომელიც დამნაშავეცნო ფულის გამოძალვასა და სამსახურებრივი მდგომარეობით ბოროტა სარგებლობაში. ისმაილი ბრალდებებს უარყოფს, ხოლო მისი ადვოკატი პროცესს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს. ისმაილი თებერვალში დააკავეს, მას შემდეგ რაც კულტურისა და ტურიზმის დეპარტამენტის თანამშრომელმა უჩივლა თითქოს და ფულის გამოძალვის გამო. დასავლეთის მთავრობები და უფლებადამცველი ორგანიზაციები აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მთავრობას ადანაშაულებენ დამოუკიდებელი მედიის, ჟურნალისტების, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებისა და აქტივისტების დევნაში. ილჰამ ალიევი, რომელიც 2003 წელს მამის გარდაცვალების შემდეგ მართავს აზერბაიჯანს, უარყოფს კრიტიკას. ჩინეთი და რუსეთი ატარებენ ერთობლივ სამხედრო საზღვაო სწავლებას ჩრდილოეთ კორეის მახლობლად. მანევრები დაიწყო ორშაბათს ჩრდილოეთ კორეის ატომური პროგრამით გამოწვეული დაძაბულობის ფონზე და გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე დებატების დაწყებამდე. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის ცნობით, ერთ-ერთ საკითხად, რომელიც გენერალურ ასამბლეის ყურადღების ცენტრში დგას, სწორედ ჩრდილოეთ კორეის პრობლემას ასახელებენ. რუმინეთში სულ ცოტა 8 ადამიანი დაიღუპა და 67 დაშავდა 17 სექტემბერს ძლიერი ქარიშხლის შედეგად. ქარიშხალმა მძიმე დააზიანა სერბიისა და ხორვატიის ზოგი რაიონს. მოგრძილი ხეებით ჩაიხერგა სარკინიზო და საავტომობილო მაგისტრალები, სახურავები დაუზიანდა საავადმყოფოებს, სკოლებს, საცხოვრებელ სახლებს. ათობით დასახლება დარჩა ელექტრომომარაგების გარეშე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
პროსათი და 4 წუთია თბილისის დროით. ახალ ამბებს მოუსმინეთ. ახლა კი მოკლედ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რისი მოსმენა შეგიძლია დღევანდელ გადაცემაში. თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება.
მოისმენთ ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მიმდინარე კვირის ბოლოს 22 სექტემბერს ვენეციის კომისია სავარაუდოდ საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტზე პირველად დასკვნას გამოაქვეყნებს. მანამდე კომისიას გაეგზავნება პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და ოპოზიციის მიერ შემუშავებული ერთობლივი დოკუმენტი, რომლის ძირითადი დებულებები მმართველი ძალისთვის და საზოგადოებისთვის უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. როგორც გითხარით, ვრცლად რამდენიმე წუთში უკვე მოისმენთ ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ამ თემაზე.
ასევე მოისმენთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ მასალას ამ ცოტა ბაღისა და ბევრი ბავშვის შესახებ. 18 სექტემბერს დაიწყო საღვთო წელი ბაგაბაღებში. წელს თბილისის ბაგაბაღებმა 60,000-ზე მეტი აღსაზრდელი მიიღეს. როგორც ბაგაბაღების დირექტორები, ისე მშობლები ამბობენ, რომ ჯგუფებში ბავშვთა გადაჭარბებული რაოდენობა ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით 2020 წლიდან ამუშავდება ახალი სტანდარტი, რომელიც ჯგუფებში ბავშვთა და აღსაზრდელთა თანაფარდობას დაარეგულირებს. მანამდე კი ახალი საბავშვო ბაღების აშენება იგეგმება.
მოისმენთ ჩვენი კოლეგის ასევე ჯიბ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. 18 სექტემბერს მოსკოვში 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ქართული ტენორი ზურაბ სოტკილავა, რომელიც 1975 წლიდან თბილისის კონსერვატორიის დამთავრების შემდეგ იყო ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სოლისტი, 1974 წლიდან კი მოსკოვის დიდი თეატრის სოლისტი. ასევე გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე მოისმენთ სიუჟეტებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად, გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან, თელავში მერობის 6 კანდიდატის ვინაობა ცნობილია, რეგისტრაციის ვადა ჯერ არ ამოწურულა, ამიტომ უცნობია სულ რამდენი კანდიდატი იბრძოლებს მუნიციპალიტეტის მერობისთვის. იცნობენ თუ არა კანდიდატების ამომრჩევლები თელავში და იციან თუ არა რა ტიპის არჩევნები ტარდება 21 ოქტომბერს. ამის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტიდან, რომელიც გიორგი ალდაშვილმა მოამზადა.
ასევე გვექნება სიუჟეტი ქუთაისიდან. საქართველოს კულტურის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ ქუთაისის დათო მესხიშვილის თეატრს ახალი სამხატვრო ხელმძღვანელი კოტე აბაშიძე წარუდგინა. წარდგენაზე იმყოფებოდნენ ის მსახიობებიც, რომლებსაც ამ პოსტზე საკუთარი კანდიდატურა ჰყავდათ. როგორ წარიმართა წარდგენა დარასიახლეები დაანონსდა შეხვედრაზე, ამის შესახებ გავიგებთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ცოლი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიბზადა.
ქართული ოცნების დროშებით ხელში შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ სხეფის სკოლის პირველ კლასელები გადაღებული ფოტოები პედაგოგმა მარინა დარჩიძემ სოციალურ ქსელში ატვირთა, თუმცა ამბობს, რომ ეს უნებლიე შეცდომა იყო და არ ისახავდა მიზნად პარტიის აგიტაციას. საქმე სკოლის დისციპლინური კომიტეტის სწავლოს ფაქტს განათლების მინისტრი და მესამე სექტორის გამოეხმაურა. ბაჩო გურაბაიძის სიუჟეტიდან ამ თემაზე უფრო ვცხლად.
კიდევ ერთი სიუჟეტი გვექნება სამეგრელოდან. არჩევნების დღეს სმენის არ მქონდა და სმენა დაქვეითებული პირები ინფორმაციას ჟესტების ან საშუალებით მიიღებენ. შეხვედრას ზუგდიდში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის წევრები და ყრუთა კავშირის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. თეაშონია მოგუყვება ამ თემაზე, თუმცა გარდა ამ სიუჟეტისა ამ თემასთან დაკავშირებით თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ასევე ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ცესკოს ინიციატივას შეეხება და რომელიც ყრუებისთვის შანსის მიცემას გულისხმობს არჩევნებში სრულფასოვნად მიიღონ მონაწილეობა. ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ ნახოთ ეს მასალა რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
ნაცნობის პირველ ნაწილში ასევე ვითამაშებთ ვიქტორინას, გავთამაშებთ თავისუფლების დღიურებს. წესების შესახებ ცოტათი მოგვიანებით უფრო ცალად და კონკრეტულად გეტყვით. გადაცემის მსვლელობის დროს კი შემოგვიერთება სპორტის მიმომხილველიც, ასევე ოთარ მაღლაკელიძე.
აი ესეთი გახლავთ. გარდა ამისა გვეყოლება სტუმარი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ მედია დაჯილდოებაზე, ადამის პრიზი, რომელიც ამიერკავკასიაში ერთ-ერთი მასშტაბური ფესტივალია და წელს ამ მედია დაჯილდოების თემა სწორედ ამიერკავკასია იქნება, განსაკუთრებული ფოკუსი იქნება ამიერკავკასიაზე, რაც გულისხმობს ეს ფოკუსი როგორც მედიისთვის, ასევე გამარჯვებულებისთვის და მონაწილეებისთვის. ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, ფესტივალის დირექტორ იქნება შტეფან შულცი ჩვენი სტუმარი. ესეთი გახლავთ განრიგი, რომელსაც მიუყვებით 10 საათამდე თავისუფლების დილა სწორედ ამ დრომდე გრძელდება.
ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ნორამ ჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. მიმდინარე კვირის ბოლოს 22 სექტემბერს ვენეციის კომისია სავარაუდოდ საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტზე პირველად დასკვნას გამოაქვეყნებს. მანამდე კომისიას გაეგზავნება პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და ოპოზიციის მიერ შემუშავებული ერთობლივი დოკუმენტი, რომლის ძირითადი დებულებები მმართველი ძალისთვისა და საზოგადოებისთვის უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. სახელისუფლებო პარტიასთან დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის დაპირისპირების მთავარ საკითხებად რჩება პროპორციული საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა 2020 წლისთვის და პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის წესის შენარჩუნება. მმართველი პარტია პრეზიდენტის მორიგი ვეტოს მოლოდინშია, პრეზიდენტსა და ოპოზიციას კი საკონსტიტუციო რეფორმის ჩიხიდან გამოყვანის იმედი ჯერ არ დაუკარგავთ, მიუხედავად იმისა, რომ მხარეთა პოზიციები რადიკალურად განსხვავებულია.
საქართველოს კონსტიტუციის პროექტზე მსჯელობა დასკვნით ფაზაში გადადის და სექტემბრის ბოლოსთვის ნათელი გახდება მრავალთვიანი დებატებისა და მრავალი რეკომენდაციის მიუხედავად იქცევა თუ არა კონსტიტუცია კონსენსუსის საგნად. კონსტიტუციის მიღებამდე ერთი კვირით ადრე კი მართველი პარტიის წარმომადგენლები კვლავაც აცხადებენ, რომ პრეზიდენტსა და ოპოზიციას კონსენსუსად მათი ულტიმატუმის შესრულება მიაჩნიათ, რაც უსაფუძულოა. შესაბამისად, საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანი ფიქრობს, რომ ვენეციის კომისია სამართლებრივი შენიშვნები ექნება არა უმრავლესობის მიერ მხარდაჭერილ პროექტზე, არამედ იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომელსაც პრეზიდენტი ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად ამზადებს.
მე პირადად არ მაქვს მოლოდინია რაიმე სახის სამართლებრივი შენიშვნები იქნება იქ გამომდინარე იქიდან, რომ ფაქტიურად ყველა შენიშვნა, რომელიც კანონპროექტის განხილვისას და დაწყებისას ჰქონდა ვენეციის კომისიას, ჩვენ მთლიანად დავითვალისწინეთ. ძალიან დიდი ალბათობით სამართლებრივი შენიშვნები ალბათ არ იქნება ორგანოსმეთ მიღებულ კონსტიტუციურ კანონის პროექტზე, ხოლო იმ კონსტიტუციური კანონის პროექტზე, რომელიც პრეზიდენტს უნდა შენიშვნების სახე წარმოადგინოს, ძალიან დიდი ალბათობით ექნება ვენეციის კომისიის სამართლებრივი შენიშვნები, თუნდაც პრეზიდენტის არჩევის ნაწილში.
გიორგი კახიანი ამბობს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების ალტერნატიული ვერსიის შემუშავებით პრეზიდენტი ცდილობს ოპოზიციური გაერთიანებების მხარდაჭერა მოიპოვოს და მორიგი ვეტო ამჯერად უკვე კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტზე გამოიყენოს. თავის მხრივ, მართველი პარტიის მიერ კონსტიტუციის ერთპარტიულად დამტკიცების შემთხვევაში პროცესების საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგრძელებას არ გამორიცხავს რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ბერძენიშვილი. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში იგი აცხადებს, რომ საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესი უკანონოა, რადგან საყოველთაო განხილვებზე საზოგადოებას წარუდგინეს ერთი ვარიანტი, ხოლო იღებენ მეორეს. ამ ვარიანტის მთავარი სადავო საკითხი კი მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის შენარჩუნება 2024 წლამდე, რასაც მხარს მხოლოდ ქართული ოცნება უჭერს. ასეთი კონსტიტუცია კი ევროპული საქართველოს წარმომადგენლის გიგი წერეთლის აზრით ვერ შეასრულებს ქვეყნის მთავარი კანონის ფუნქციას.
კონსტიტუციასთან დაკავშირებით შექმნილია აბსოლუტურად გაუგებარი ვითარება, ჩიხი, რომელიც არის საკანონმდებლო სამწუხაროდ შექმნა ხელისუფლება, აბსოლუტურად არათანმიმდევრული მოქმედებებით, მხოლოდ თავისი ვიწრო პარტიული ინტერესები, და დღეს გვაქვს შედეგი, როდესაც პრეზიდენტი საუბრობს იმაზე, ოპოზიციასთან ერთად ახალი პროექტი უნდა იყოს, პროცედურულად ეს პრაქტიკულად ამ ეტაპზე შეუძლებელია. ხელისუფლება არაფერს არ ცვლის, რითაც კიდევ ერთხელ აგზავნის ასეთ გზავნილს ფილოსოფიაში, რომ ეს იქნება ერთი პარტიის, ერთი პოლიტიკური ჯგუფის კონსტიტუცია, რომელიც სამწუხაროდ ვერ იქნება ვალიდური და ვერ შეასრულებს ქვეყნის მთავარი დოკუმენტის ფუნქციას.
რაც შეეხება იმ პროექტს, რომელიც პრეზიდენტმა და ოპოზიციამ შეიმუშავეს, როგორც ერთგვარი ბოლო შანსი დაშვებული შეცდომების გამოსასწორებლად მართველი უმრავლესობისთვის. პროექტი, რომელიც საზოგადოებას უახლოეს მომავალში წარედგინება, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელის რომან გოცირიძის თანახმად, მინიმალური რაოდენობით შეიცავს მოტივირებულ შენიშვნებს.
უამრავი რამ არის გასასწორებელი ამ კონსტიტუციაში, მაგრამ ოპოზიციური პარტიები და ალბათ პრეზიდენტიც ხელოვნურად აარიდებენ თავს ძალიან ბევრი და რთული შენიშვნების მიცემას, რათა საბაბი არ მიეცეს უმრავლესობას, რომ თითქოს და ვიღაცა აპირებს ამ კონსტიტუციის დაჩეხვას. იქნება მინიმალური მოტივირებული შენიშვნა, ძირითადად ის შეეხება ორ საკითხს: არჩევნების სისტემას, ანუ პროპორციულ არჩევნებზე გადასვლას, და პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევნების წესის დატოვებას.
რომან გოცირიძე ასევე მიიჩნევს, რომ შექმნილ საკონსტიტუციო კრიზისში გამოსავალი არის პრეზიდენტის ვეტო, რომლის შემდეგაც შესაძლებელი იქნება ცვლილებების შეტანა ორი მოსმენით მიღებულ პროექტში.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი ვასაიტეთ 13:00 თბილისის დროით და შეგვიძლია გავიკოთ ინფორმაცია ხელნელი ამინდის შესახებ, რომელიც ანუ კი პორტულმა მოგვიბზათ.
ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსი და მზიანი ამინდი იქნება. სოხუმში 32 გრადუსია ნავარაუდები. ზუგდიდში 36, ოზურგეთში 37, ხოლო ქუთაისში 38 გრადუსია მოსალოდნელი. სინოპტიკოსების ცნობით ახალციხეში 33 გრადუსი იქნება, ცხინვალში კი ჰაერი 35 გრადუსამდე გათბება. გორში 36 გრადუსია ნავარაუდები. მეტეოგოვჯის ინფორმაციით თბილისში 33, რუსთავში კი მზე და 36 გრადუსია მოსალოდნელი. ციხნახში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ხოლო თელავში 32 გრადუსი იქნება.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Чарте артарея.
Still stay free. Big things happen every time we meet. Like a track team, crack team, dying to geek. Outcast bumping up and down the street. Slam back, Cadillac, 5-5, niggas beat. 75 MCs, freestyling to the beat. Cause we get drunk, they drunk at the club. Should've bought an ounce, but you caught the dubs. Should've held back, but you told the punch. Supposed to meet you good, but you packed the lunch. No G to the U to the G for you. Got a son on the way by the name of Bamboo. Got a little baby girl, 4-year Jordan. Never turn my back on my kids for them. Should've hit it, rag. Top, before you reach up, get a laptop. Make a minute for yourself, or set some goals. Make a fat dime out of dust and cold. Record number 4, but we on the road. Hold up, slow up, stop. Control like Janet, planet, stay on the Estonia. Moving like floor, come straight to Florida. Lock all your windows and block your quarters. Put it up on bail, cause the weapon's in order. Like a 3-piece bitch before I cut your daughter. Your kettle talk on bail, then I hit the border. Pity pat rapper trying to get the vibe. On my microphone beam, trying to stay alive. When you come to ATL, boy, you bet not high. Cause the Dutch family gon' ride. Ah!
ეს ხო ჯგუფი Outcast-ი, რომელიც ახლა უკვე აღარ არსებობს, რამდენიმე წლის წინ დაიშალა. 90-იან წლების დასაწყისი, 2000-იან წლების პირველი ნახევარი, ანუ დაახლოებით 2005-მდე ალბათ მოღვაწეობდა ეს ჯგუფი და ძალიან პოპულარული იყო. 8 საათი და 20 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას. ახლა გვინდა ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. 18 სექტემბერს დაიწყო საღზრდელო წელი ბაგაბაღებში. წელს თბილისის ბაგაბაღებმა 60,000-ზე მეტი აღსასრდელი მიიღეს. როგორც ბაგაბაღების დირექტორები, ისე მშობლები ამბობენ, რომ ჯგუფებში ბავშვთა გადაჭარბებული რაოდენობა ბაგაბაღების მართვის აგენტოს ინფორმაციით 2020 წლიდან მუშავდება ახალი სტანდარტი, რომელიც ჯგუფებში ბავშვთა და აღმზრდელთა თანაფარდობას დარეგულირებს. თანამდე კი ახალი საბავშვო ბაღების აშენება იგეგმება.
მიუხედავად იმისა, რომ დედაქალაქში ყოველწლიურად იხსნება ახალი საბავშვო ბაღები, აღმოჩნდა, რომ მათი რაოდენობა, რომელიც წლევანდელი მონაცემებით 161 შეადგენს, არ არის საკმარისი. არის შემთხვევები, როდესაც ბაგაბაღებში თითო ჯგუფში 50-ზე მეტი აღსასრდელია. ასეა ბაგაბაღ ჩიორაშიც, რომლის დირექტორი ეკატერინე მაკარიძე ამბობს, რომ ასე დროს იძულებული ხდება ბავშვებთან დამატებითი პერსონალი შეიყვანოს, მათ შორის ისეთი თანამშრომლები, რომელთა უფლება მოვალეობებშიც არ შედის ბავშვებთან მუშაობა.
არის ჯგუფი, სადაც 57 ბავშვია. ამ ჯგუფს აქვს ფართი ორი ოთახი პლუს აივანი. თუ ბავშვები ბლომად გამოცხადდებიან, მრავლად მათ ეხმარება ადმინისტრაციის წევრები, შეძლებისდაგვარად, რა თქმა უნდა, დაბლაგებელი ხავს, ჯურისპრეც ხავს, ყველა ერთმანეთს უწყობთ ხელს.
2017-18 სასწავლო წელს თბილისის ბაგაბაღებმა 60,500-ზე მეტი აღსაზრდელი მიიღო. ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი თემურ თორდინავა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ რიგ ბაგაბაღში ბავშვთა გადაჭარბებული რაოდენობის აღმოსაფრთხოლად სააგენტომ ბოლო 3 წელიწადში 12 ახალი საბავშვო ბაღი გახსნა, ხოლო უკვე არსებულ ბაღებში 100-ზე მეტი ჯგუფი დაემატა. გარდა ამისა, მისივე თქმით, მიმდინარეობს კიდევ 13 ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა, რომელიც 2018 წელს გაიხსნება.
ერთადერთი პოლიტიკა, რომელიც შემიძლია გითხრათ ამ მიმართულებით, ჯგუფების განტვირთვის კუთხით და ბაღის გარეთ დარჩენილი ბავშვები რო არ ყავდეს არცეთი, ეს არის ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა. გარკვეულ საბავშვო ბაღებში ჩვენ მოგვიწევს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჯგუფში ბავშვების რაოდენობის იმაზე მეტის მიღება, ვიდრე იქნებოდა სასურველი. თუმცა 2020 წლისათვის ჩვენ უკვე კანონი არ მოგვცემს ამის შესაძლებლობას. 2020 წლისათვის ბაგაში უნდა იყოს 25 ბავშვი და 3-დან სკოლაში შესვლამდე ასაკის ბავშვები უნდა იყოს 30 ბავშვი.
ერთ-ერთი ახალი საბავშვო ბაღი ნომრით 74 18 სექტემბერს გაიხსნა პეკინზე. ბაღი აღჭურვილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად და ადაპტირებულია სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისათვის. იან ინუა, ბაღის დირექტორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ 350 აღსაზრდელს 70 კაციანი პერსონალი მოემსახურება. თუმცა ამასთანავე იმაზე საუბრობს, რომ აღსაზრდელების რაოდენობა ამ ბაღშიც ნორმაზე მაღალია.
საბურთალოს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ბაღის გახსნა. ძალიან ბევრი მოსახლეობა და ძალიან ბევრი ბავშვი რჩება დღესაც დარჩენილი არის ბაღის გარეშე. მაინც ბევრი არის დღესდღეობით ჯგუფებში ბავშვები 35-დან 40-მდე მერყეობს. ზოგადად ბაღაში უნდა იყოს 25 და დანარჩენ ჯგუფებში 35. ძალიან ძნელია მართლა 35 და 40 ბავშვი ერთდროულად მიაქციო ყურადღება, გაუშალოს უფრო, აჭამო ყველა ხო, ვერ ჭამს, უჭირს, მათ დაეხმარო. მაგრამ ნუ რო უყურებ, მაინც შეუძლიათ ამ ყველაფრის გაკეთება.
ნინო შარმიაშვილს მეორე წელია შვილი ბაგაბაღში დახავს. როგორც ის ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ აღზრდელები მაქსიმალურად ცდილობენ ბავშვებისთვის კომფორტული გარემოს შექმნას, როდესაც ჯგუფში ბევრი ბავშვია, ყურადღების გადანაწილება სირთულეს წარმოადგენს.
პირველად რო წამოდიან, ყველა რაღაც ტირის მიუჩვეულებიდან და იმასაც ყურადღება უნდა მიექცია, იმასაც, იმას ხელი, ანუ ფიზიკურად შეუძლებელია ბევრი ბავშვის სამი, ანუ მასწავლებელი თქვა ერთი სწავლებელი და ორი აღზრდელი, ცოტა რთულია რა, ვთქვა 50 ბავშვს გაუმკლავდეს, რთული რა, უფრო პრობლემა მეტი არანაირ პრობლემა არ არის, ანუ რაოდენობრივად რა. დანარჩენი იდეალურია გარემო, სათამაშოები, ალბათ ნუ ანუ აღზრდის პროცესიც ალბათ უკვე დამუშავებული აქვს, დანარჩენი ფიქრობ რა, რთული რა, ნორმალურია და კარგია.
თემურ თორდინავა, ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი, მიუთითებს, რომ 2020 წლიდან შემუშავდება სტანდარტი, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრება ბავშვთა და აღმზრდელთა თანაფარდობა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
could have a big difference. Going up and down, all around the bends. You could have a bumper car bumping. This amusement never ends. I wanna be just a sledgehammer.
Rosati dostati tutishes rolled at Billis's droid, Tausuplabis dilasus meant FMZ as she did out with the translator Shahalian Babis Moklegamus Rubis Troam that according to God stops a halam pips.
Ramgamoizu Halsikashi Samuts Dar, Vabashis Mozam, Lots Nobili Samtrashka, Babkamuns, and Mrs. Epsas got the Brivijan that we sent the Sursatis on a Pubisag and to Salopin official information to Garabuliat, Lisa Sakovis in Jebia Halsikis, Huela Saboshoparitan, Amitabs specialist, Debbie, guaranteed Scamus had the Bissau Sablobas, where head down in the Riversi, Intoxicatia, Enterovirus Magamoizu, Stationa, Rum, Kunalubas, Tertmati Baushi, Agzeleps, Matim Tomareoba, Sashualus Zimia. Symptomები 68 ბავშვს ჰქონდა, აქედან სამედიცინო დაწესებულებას 35-მა მიმართა. არის გენერალური ანსამბლეის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიუ-იორკში ორ მხრივშეხვედრებს მართავს საქართველოს დელეგაცია პრემიერის ხელმძღვანელობით უკვე ნიუ-იორკში იმყოფება გიორგი გვერიგაშვილმა ვიზიტის პირველივე დღეს მოლაპარაკებები ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკთან გამართა 21 სექტემბერს კი გაეროს გენერალური ანსამბლეის ყოველწლიურ სესიაზე სიტყვით გამოვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში თედო ჯაფარიძე ამბობს რომ პრემიერის სიტყვით გამოსვლისას რუსეთთან ურთიერთობაზე და ტერიტორიულ მთლიანობაზე ისაუბრებს დღეს ტრიბუნას დონალდ ტრამპი დაიკავებს, რომელიც შეერთებული შტატების პრეზიდენტის რანგში ასამბლეის სესიაში პირველად მონაწილეობს. გუშინის გაეროს ერთ-ერთ ფორუმზე პირველი სიტყვით უკვე გამოვიდა და ორგანიზაციის მუშაობა გააკრიტიკა. ლოვის მოსტიკის რაიონულმა სასამართლომ მიხეილ სააკაშვილის მიერ საზღვის უკანონო გადაკვეთის საქმის განხილვა 22 სექტემბრამდე გადადო. ამის შესახებ გამოცემა 112 უკრაინაი უწყება. 18 სექტემბერს სასამართლომ ოდესის ყოფილი გუბერნატორის საქმის განხილვა დაიწყო. დაცვის მხარის განცხადებით მიხეილ სააკაშვილისთვის გადაცემული ოქმის საზღვის უკანონო გადაკვეთის შესახებ არასწორად იყო შედგენილი. მანამდე გავრცელებული ინფორმაციით უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იური ლუცეკომ განაცხადა, რომ საკონტროლო გამშვე პუნქტს შეგინის დარღვევას თან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილს ქვეყნიდან არ გააძევებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რვასათი და 22 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107 და 4 და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. თელავიდან გვაქვს სიუჟეტი, რომელიც გიორგი ალაზაშვილმა მოამზადა. თელავის მერობის 6 კანდიდატის ვინაობა უკვე ცნობილია, თუმცა რეგისტრაციის ვადა ჯერ არ ამოწურულა. ამიტომ უცნობია სულ რამდენი კანდიდატი იბრძოლებს მუნიციპალიტეტის მერობისთვის. ისნობენ თუ არა კანდიდატებს ამომრჩევლები თელავში და იციან თუ არა რა ტიპის არჩევნები ტარდება 21 ოქტომბერს. ამის შესახებ გავიგებთ სიუჟეტიდან.
საქართველოში პოლიტიკური პარტიები და დამოუკიდებელი ჯგუფები კანდიდატებთან ერთად აქტიურ წინასაარჩევნო კამპანიაში ჩაერთნენ. წინასაარჩევნო სამზადისია თელავშიც. ნომერ 17 საოლქო საარჩევნო კომისიაში მერობის კანდიდატად ოფიციალურად მხოლოდ ორია დარეგისტრირებული, თუმცა ცნობილია სხვა კანდიდატთა ვინაობაც. ესენი არიან ქართული ოცნებიდან შოთა ნარეკლიშვილი, ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი ბოტკოველი, ევროპული საქართველოდან ლელა მენთეშაშვილი, ლეიბორისტული პარტიიდან ნიკოლოზ ვარდეშვილი, ევროპა ახალი საქართველოსთვის თამარ ლამაზოშვილი, შენების მოძრაობა გელა გელაშვილი. უკვე რამდენიმე თვეა ცნობილია, რომ საქართველოში 2017 წლის 21 ოქტომბერს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები გაიმართება. ამის მიუხედავად თელავში გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობამ არ იცის, რა ტიპის არჩევნები ტარდება 21 ოქტომბერს. ზოგი გამოკითხული ამბობს, რომ პოლიტიკაში არ ერევა, ზოგსაც არ სმენია არაფერი არჩევნების შესახებ. გამოკითხულთა შორის კარგად ინფორმირებულებიც აღმოჩნდნენ.
არა, არ ვიცი. არ ვიცი გინდათ რამე. არც მაინტერესებს და არც მივალ და არც მივიღებ მონაწილეობა.
21 ოქტომბერს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები.
საჩვენოდ არაფერი შვილო ჩვენისთანა უბედური ხალხისთვის და იმათის კიდე გაიგე. წყალსაუღია პოზიციას და ოპოზიციას. არაფერი საერთოლები. არაფერი. ჩვენთან მაგალითად რაიონებში და სოფლებში უარესობის კედა ვართ.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები.
საქართველოს პარლამენტის არჩევნები.
მერის არჩევნები, მე მგონი.
ალბათ საპარლამენტო.
არაფერი არ არის.
იმიტომ რომ ყველაზე არ გვაქვს.
ბელჯიონ ჯეროდა, მაგრამ აღარ ამჭირებს. იმიტომ რომ ყოველთვის როგორც განწმილებული დარჩი ამ დაპირებებით.
თელავში გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობა მერობის არც ერთ კანდიდატს არ იცნობს. როგორც განმარტავენ, მათთან არავინ ვისულა და საკუთარი თავი არ წარუდგენია. შესაბამისად, არ იციან კანდიდატების საარჩევნო პროგრამაც. ზოგმა მხოლოდ რამდენიმე კანდიდატის ვინაობა იცის.
არ ვიცი და არც მაინტერესებს. დავანებე პოლიტიკას თავი დიდი ხანი. აიღალე უბრალოდ, რა ბევრჯერ შევწე და აღარ მინდა არაფერი. პოლიტიკას აღარ უყურებ.
როგორ არა ბოტკოველია ნაციონალებიდან, იმედან ოცნებიდან არის ნარეკლიშვილი შოთა,
გიორგი ბოტკოველი და ეფეთა ნარეკლიშვილი ვიცი.
გელაშვილია.
არავინ არ ვიცი. არ ვიცი შული.
არავინ არ მოსულან, არავინ არ შეხვედრია. აქ ვცხოვრობ ახლა მეგობრობის ქუჩაზე.
ჩვენთვის არავინ არ მოვაშვილო. თავი ამ სკამებისთვის იბძვიან.
ჩვენთან არავინ არ მოსულა ჯერჯერობით.
ჯერჯერობით არ შეხვედრი ვაშვილო და მე თანდათან შევხვდებით და გავიგებთ როგორ და რანაირად დაეხმარებიან ხალხს.
არჩევნებამდე თვეზე მეტი დრო რჩება. მომრჩეველთა ნაწილი ამბობს, რომ კანდიდატებს საკუთარ უბანში ელოდება, რადგან აინტერესებთ, რა პროგრამას შესთავაზებენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ჩვენს სიუჟეტების მოსმენას გავაგრძელებთ საათის ბოლომდე რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მანამდე კი ოთარ მაღალკელიძე შემოგვიერთდა სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობისა ოთო და გისმენთ რა ხდება სპორტში.
დილამშვიდობის დღეს საკალათბურთო კლუბი თბილისის დინამო ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპში ჩაებმება საქართველოს ჩემპიონი თბილისის სპორტის სასახლეში ესპანეთის ხუვენტუდ სუმასპინძლებს. 2017-18 წლების სეზონს დინამო განახლებული შემადგენლობით ხვდება, გაძლიერებული შემადგენლობით. გუნდი საგრძნობლად გაძლიერებულია, მაგრამ სამწუხაროდ რესურსის ბოლომდე გამოყენებას დღევანდელ შეხვედრაში ვერ შეძლებს. ევროპის ჩემპიონატზე მიღებული ტრავმის გამო დღეს მოედანზე ვერ გავა გუნდის ახალწვეული გიორგი ცინცაძე. ასევე ვაწუხებს ლევან ფაცაციას და დღეს გაირკვევა დაეხმარება თუ ვერა ის გუნდს. ცინცაძის გარდა ახალწვეულთა შორისაა საქართველოს ნაკრების ყოფილი წევრი ნიკოლოზ სქიტიშვილიც, რომელიც მატჩისთვის სრული დატვირთვით ემზადება. დინამოს მთავარი მწვრთნელის ირაკლი ხოშტარიას განცხადებით, გუნდი ხუვენტუდთან მატჩს სათანადოდ მომზადებული ვერ ხვდება, რადგან ევროპის ჩემპიონატიდან დაბრუნების შემდეგ კალათბურთელებს ერთად სავარჯიშოდ და შესათამაშებლად მხოლოდ 10 დღე ჰქონდათ. შეგახსენებთ, ხოშტარია საქართველოს ეროვნული ნაკრების სამწვრთნელო შტაბის წევრიცაა, ილია ლონდარიძე და მიხეილ ბერი შვილდკი დაკრების წევრები და შესაბამისად გუნდთან ერთად ევროპის ჩემპიონატზე ისინიც იყვნენ. დინამოს მწვრთნელმა კომენტარი მომავალ მეტოქესთან დაკავშირებითაც გააკეთა. ირაკლი ხოშტარიამ თქვა, რომ ხუვენტუდი ევროპის დონის ძალიან ძლიერი გუნდია და ყველაზე ძლიერია მათ შორის, ვინც შეიძლებოდა თბილისის დინამოს საკვალიფიკაციო ეტაპზე შეხვედრო და მოწინააღმდეგეს შესაძლებლობის დაგვარად კარგად ვიცნობთ და შევეცდებით ჩვენი შესაძლებლობების მაქსიმუმი გამოვალინოთ და დაზინა ხოშტარიამ. თამაში, როგორც უკვე გითხარით, დღეს თბილისის სპორტის სასახლეში გაიმართება, 19 საათზე დაიწყება და მასზე დასწრება თავისუფალია. კალათბურთიდან ფეხბურთზე გადავალ, თბილისში დასრულდა 19 წლამდელ გოგონათა ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მე-12 ჯგუფის შეხვედრები, რომელშიც მონაწილეობა საქართველოს, პოლონეთის, რუსეთისა და საბერძნეთის ასაკობრივმა ნაკრებებმა მიიღეს. გუშინ დასკვნითი მესამე ტურის თამაშები გაიმართა და საქართველოს ნაკრებმა პირველი ქულა მოიპოვა. მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის სათადარიგო მოედანზე საბერძნეთთან ფრედ 1-1 ითამაშა. ჯგუფის მეორე შეხვედრაც ფრედ დასრულდა. პოლონეთმა და რუსეთმა ორი გოლი გაიტანეს. 7 ქულით პირველ ადგილზე პოლონეთის 19 წლამდელთა ნაკრები გავიდა, მეორე ადგილი კი 5 ქულით რუსებმა დაიკავეს. სწორედ ეს ნაკრებები გააგრძელებენ ბრძოლას ელიტ რაუნდში ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზურის მოსაპოვებლად.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო. ოთარი, მომდენო საათში შემოგვიერთდება. ჩვენ კი ვაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან. ამჯერად შეგვიძლია, რომ აჭარაში გადავიდნენ ცუდ ქართული ოცნების დროშებით ხელში შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხეფის სკოლის პირველ კლასელები. გადაღებული ფოტოები პედაგოგმა მარინა დარჩიძემ სოციალურ ქსელში ატვირთა, თუმცა ამბობს, რომ ეს უნებლიე შეცდომა იყო და არ ისახავდა მიზნად პარტიის აგიტაცია. საქმე სკოლის დისციპლინური კომიტეტის სწავლოს ფაქტს განათლების მინისტრი და მესამე სექტორის გამოეხმაურა. შუახევის სოფელცხეფის საჯარო სკოლის მასწავლებელმა მარინე დარჩიძემ სოციალურ ქსელში პირველ კლასელებთან გადაღებული ფოტო გამოაქვეყნა, სადაც ბავშვებს ქართული ოცნების პარტიული დროშები უჭირავთ ხელში. ფოტოები პედაგოგმა ფეისბუქის საკუთარი გვერდიდან მალევე წაშალა. როგორც მარინე დარჩიძე ამბობს, დროშები სკოლაში ბავშვებმა თავად მიიტანეს და აგიტაციის მცდელობას ადგილი არ ჰქონია. პედაგოგის მოსაზრებას ნაწილობრივ იზიარებს სკოლის დირექტორი.
სხვა ბავშვებს ჰქონდათ ხელში და პირველ კლასელებს წაართვეს და მასზე რო სურათი გადამიღეოდა, ეს დროში არ გადაუღე და კლასში გადაუღე. და ეს 15-ში არ გავრცელებული აიფოტო გამოაქვეყნე, მე წუხელ საღამოს სხვათა შორის გარეკანზე დავაყენე, რომ პირველ კლასის ახალჩემ ბავშვებთან ერთად და ამიტომ მას ქნა თუ არა მე დაანგე არ გამიკეთებია, როგორც ახლა აგიტაცია ჩავატარო და გი არასდროს არ მქონია.
მე ეს გავიკე დღეს, რომ გადავუღია ბავშვებთან ერთად სურათი და აწვირთოლა. მე სასწრაფოდ დაიბარი მასწავლებელი, დისციპლინარული კომიტეტი გადავეცი რეაგირებისათვის, რომ ამის საქმისათვის უნდა განეხილონ. და დისციპლინარული კომიტეტი რას გადაწყვეტს, მათი საქმეა უკვე. დროშებს კი აფიალებენ ბავშვებს, მაგრამ ყურადღება არ მიგვიქცევა.
ერთ-ერთი მოსწავლის მშობელი ირწმუნება, რომ პარტიის დროშა შვილს სახლიდან არ წაუღია. შესაბამისად, წინააღმდეგია მისი შვილი, რომელიმე პარტიის პროპაგანდის თანამონაწილე იყოს. მეორე მშობელი კი არმალოს, რომ დროშა შვილმა სახლიდან საკუთარი სურვილით წაიღო.
ვაპროტესტებ იმას, რომ თავს მოახვიო რომელიმე პარტიის თქვათ დროშა და რამე სკოლაში.
დავინახე დროშა, მაგრამ ძანო მიხასება ვერ გამოვარტვი. იმიტომ დიდი ყურადღებაც არ მეგონა თუ ასეთი დიდი აჟიოტაჟი მოხდება.
საკითხთან დაკავშირებით ინფორმირებულები არიან შუახევის რესურს ცენტრში. ედუარდ გოგრაჯაძე ამბობს, რომ დამოუკიდებლად რაიმე სახის სანქციის გატარების უფლება არ აქვს, ამიტომ სკოლის დისციპლინური კომიტეტის გადაწყვეტილებას დაელოდებიან.
სკოლა ხელმძღვანელობა დისციპლინური კომიტეტი თვითონ მიიღებენ გადაწყვეტილებას, განიხილავენ ამ საკითხს, მოიკვლევენ ინფორმაციას რა შეიძლება დაგხვდება, რაც როგორც წესი და რეგია შესაბამის ასახვედური იქნება თუ არ ვიცი რაც იქნება.
აღნიშნულ ფაქტს გამოეხმაურა აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი. ინგა შამილიშვილის განცხადებით, სკოლის პედაგოგის მიმართ კანონით გათვალისწინებული სანქციები დისციპლინური კომიტეტის მიერ ჩატარებული მოკვლევის შემდეგ გატარდება. საქართველოს განათლების მინისტრის თქმით კი, ეს პრინციპული საკითხია და ფაქტს რეაგირება აუცილებლად მოყვება.
სკოლა არის აპოლიტიკური ორგანიზაცია და ზოგადად განათლების კანონში ეს არის ძალსახად დაფიქსირებული, ამიტომ მსგავსი პრეცედენტები რა თქმა უნდა არის გარკვეული გადაცდომა კანონიდან. ამდენად სწორედ მიმდინარეობს მოკვლევა, მიმდინარეობს დისციპლინური კომიტეტი იმსჯელებს თავდაპირველად აი ამ ფაქტთან დაკავშირებით და ამის შემდეგ ჩვენც ვართ ჩართულები ამ პროცესებში და დისციპლინური კომიტეტი რა გადაწყვეტილებასაც მიიღებს, იმის შემდეგ უკვე ჩვენ ჩავერთვებით პროცესებში.
თუ გამოიკვეთა შეგნებული დანაშაული, ასე ვთქვათ, მოწყობილი ან შეცდომა, ორივე შემთხვევაში პასუხისმგებლობაზე იქნება საუბარი.
მესამე სექტორში ნაკლებად ჯერათ იმის, რომ ბავშვებს დროშების შემთხვევით აღმოაჩნდათ. დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი არჩილ ხახუტაიშვილი პასუხისგებლობას ქართულ ოცნებას აკისრებს, თუმცა წინა ხელისუფლების დროს დაწყებულ მანკიერ პრაქტიკაზეც საუბრობს.
მე ამას უკავშირებ თუნდაც ჩემი გადასახედიდან, წლების განმავლობაში აღმოსული კოლეგების, პედაგოგების და საგანმანათლებლო სფეროს ნეფიტულებია ძალით თუ რა ვიცი სხვა ფორმებში ასეთი ტიპის პიარ აქციებში მათ ჩართულობას.
თავად პედაგოგი მარინე დარჩიძე კი ბოლო ორი წელია საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრია. კანონი მას უგზავნის წინა საარჩევნო აგიტაციას, თუმცა მხოლოდ უფლებამოსილების მინიჭების, ანუ უბნის წევრების პირველი შეკრების შემდეგ. საკითხზე მოკვლევა დაიწყო შუახევის 92 ოლქმაც. საარჩევნო ადმინისტრაციის იურისტი ამბობს, რომ 15 დღის ვადაში გაირკვევა, არის თუ არა ფაქტი დისციპლინური პასუხისგებლობის დაკისრების, ადმინისტრაციული სამართალდამღველთა უქმის შედგენის ან უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძველი.
გამოვლინდება მოკვლევის პერიოდში ხომ არ არის საჯარო მოხელე ეს ქალბატონი, რომელთა ან ისეთ პოზიციაზე მომუშავე, რომელთაც დღეის დგომარეობითაც აქვს დაწესებული შეზღუდვები. თუ ეს გარემოება არ გამოიკვეთა, იქნება შესაბამისი ღონისძიება გატარებული. ოქმის შედგენა არ ნიშნავს აუცილებლად დაჯარიმებას, რადგან ოქმს განიხილავს შემდგომ სასამართლო და სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას დააჯარიმოს თუ არ დააჯარიმოს. და ეს შეიძლება იყოს უფლებამოსილების შეწყვეტა.
რას გადაწყვეტს სკოლის დისციპლინარული საბჭო და რას აქციები დაეკისრება სკოლის პედაგოგს, რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. ჩვენ გავაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მანამდე კი აფიშას შეგვიძლია გადავალოთ თვალი და გავიგოთ, რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს.
ფესტივალ შემოდგომის თბილისის ფარგლებში 19:00-სა და 20:00-ზე თელავივის სოლისტების ანსამბლი ჯანსუღ კახიძის სახელობის მუსიკალურ ცენტრში კონცერტს გამართავს. თბილისის ფოტოფესტივალის ფარგლებში 18:00-ზე კლუბში ლოლიტა დინეშ ხანას საჯარო ლექცია გამართება სლაიდშოუს თანხლებით. დელის ფოტოფესტივალი და ფოტოგრაფია ინდოეთში. ფოტოფესტივალის დახურვა 20:00-ზე გალერეა ვერნისაჟში მოეწყობა. შევხვდებით სიზმრებში სტენლი გრინის პირადი დღიურები. 21:00-ზე კი ღიაცის ქვეშ სტენლი გრინის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ფოტოჩვენება გამართება. ზაქარია ფალიაშვილის მემორიალურ ბინა მუზეუმში ფოლკლორისტი და ლიტერატორი ზურაბ კიკნაძე 19:00-ზე საჯარო ლექციას გამართავს თემაზე ქართული ხალხური ეპოსი ეთერიანი. საქართველოს მწერალთა სახლში 19:00-ზე კამერა ობსკურა ბერლინი თბილისი გაიხსნება. წარმოდგენილი იქნება გერმანელი ფოტოხელოვანისა და მსახიობის მარგარიტა ბროიხის ფოტოები, როდესაც ფარდა ეშვება.
ვასაათი და 45 წუთია თბილისის დროით და როგორც დაგპირდით ვაგრძელებთ ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. საქართველოს კულტურის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ ქუთაისის ლადო მესხიშვილის თეატრს ახალი სამხატვრო ხელმძღვანელი კოტე აბაშიძე წარუდგინა. წარდგენაზე იმყოფებოდნენ ის მსახიობებიც, რომლებსაც ამ პოსტზე საკუთარი კანდიდატურა ჰყავდათ. როგორ წარიმართა წარდგენა და რა სიახლეებზე იყო საუბარი შეხვედრაზე, მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიოძველი ქალაქის კორესპონდენტმა კეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის პოსტის დასაკავებლად კონკურსში 7 კანდიდატი მონაწილეობდა. აქედან 3 მესხიშვილის თეატრის მსახიობი და რეჟისორი იყო, 5 კი საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში, მათ შორის თბილისში მოღვაწე რეჟისორები. კულტურისა და ძეგლთაცვის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძე მარჩევანი კოტე აბაშიძე შეაჩერა და მესხიშვილის თეატრს ოფიციალურად გუშინ წარუდგინა. მინისტრმა კოტე აბაშიძის ღირსებებზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ მისი ხელმძღვანელობის პერიოდში თეატრი წარმატებული იქნება.
შემიძლია წარმოგიდგინოთ, ბატონ კოტე აბაშიძე ადამიანი, რომელზეც მე რო ძალიან ბევრი ვისაუბრო, ალბათ ყველაზე ნაკლებად იქნება სწორი ჩემი მხრიდან, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ძალიან დიდი შემოქმედებითი ურთიერთობა გაკავშირებთ. ბოლო პერიოდში ბატონ კოტე სპექტაკლები არის და ამდენი, ასე ვთქვათ, ბოლო წლების გამოცდილებას თუ გადავხედავ, ცოცხალი ადამიანები ვართ, ყველას ჩვენი ემოცია გვაქვს, ჩვენ დამოკიდებულება გვაქვს პირადი ერთმანეთთან და ასე რომ ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინებით, სიმართლე გითხრათ, ძალიან ისეთი ოპტიმიზმით ვუყურებ თეატრის მომავალს.
სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა კოტე აბაშიძე. მან გაიხსენა ის წლები, რომელიც მესხიშვილის თეატრთან აკავშირებს. მისი თქმით, საქმიანობას დღეიდან შეუდგება და მისი კარიერა იქნება თანამშრომლობის მსურველთათვის.
პირველ რიგში მივესალმები მის უდიდებულესობა თეატრს, ბატონ მეს, ჩვენ სტუმრებს, უმეტესი მადლობა ბატონებო ობძანებისთვის და გველჩი დგომისთვის. დღეს იწყება ჩვენ ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი და მნიშვნელოვანი პერიოდი, რაც გულისხმობთ ჩემ და არამარტო ქართულ თეატრში, არამედ მთლიან ქართულ კულტურაში ერთ-ერთი უდიდესი ფლაგმანის, ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის ახალ ურთიერთობას, ახალ ეტაპს. ბუნებრივია, ეს ურთიერთობა იწყება ახალი ფურცლიდან, რადგან სულ სხვა კრიტერიუმები და სულ სხვა მოთხოვნები და სულ სხვა პასუხისგებლობა არის ახლა ჩემს კისერზე.
მინისტრის მიერ შერჩეული კანდიდატურით უკმაყოფილება გამოთქვა თეატრის ერთ-ერთმა მსახიობმა ინგა კაკიაშვილმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ უმჯობესი იქნებოდა თუ პოსტზე არა კოტე აბაშიძეს, არამედ თეატრის მიერ არჩეულ მსახიობს ენდი ძიძავას დანიშნავდა.
არჩეული კანდიდატი ყოფილიყო დღეს დარჩენილი, მაგრამ როგორც მოხდა, მოხდა ისე. ბატონ კოტეს გარშეერთება ჩვენ ვიცნობთ მას და კარგი იქნებოდა ბატონ კოტე თავისი თეატრის დამთავრების მოწლიანი პროგრამა ვიცით, რომ ეს მისი კედლინება იყო და შეეძლო წარედგინა, სანამ ჩვენთან მოვიდოდა დღემდე, მანამდე, როცა ჩვენ აქ თავს ვიტეხთი, ვინ მოვარ, როგორ მოვარ, როგორ იქნება უკეთესი თეატრისთვის, რა თქმა უნდა თეატრისთვის და მას ნამდვილად ბევრი მეგობარობა, თეატრის გამოსვლა არ შეიძლება, რომ მოსულიყო ბატონ კოტე, ამდენი ქალაქის არქინოდა ესე ქართულ მდგომარეობაში და გაეცნო თავისი თეატრის დამთავრება.
კულტურის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ მსახიობის შენიშვნა არ გაიზიარა და განაცხადა, რომ კანონის მიხედვით კანდიდატურის შერჩევა სამინისტროში კონკურსის საფუძველზე ხდება და თუ მსახიობებს ასეთი არჩევანის გაკეთება უნდათ, მაშინ კანონმდებლობაა შესაძლებელი. კოტე აბაშიძისთვის მისივე დასის მსახიობის პრეტენზია მოულოდნელი არ იყო, თუმცა მისივე თქმით იგი არ იყო ვალდებული დას შეხვედროდა და წინასწარ გაეცნო თეატრის განვითარების 4-წლიანი გეგმა. ახალი სამხატვრო ხელმძღვანელის წარდგენას მოგვიანებით შეუერთდა მსახიობი და სამხატვრო ხელმძღვანელობის კანდიდატი ძიძავა, რომელმაც კოტე აბაშიძეს თანამდებობა მიულოცა. მინისტრს მადლობა გადაუხადა იმისთვის, რომ მისი ქმედებები ამნაბიჯით უფრო გაბედული გახადა და განაცხადა, რომ ის თანამოაზრებთან ერთად ალტერნატიულ დას შექმნის.
ბატონო მინისტრო, მინდა გითხრათ, რომ მე პარტიის წემ თქვენს გადაწყვეტილებას ყველაფრის მიუხედავად, და მინდა აქვე მოგილოცოთ ბატონო კოტე, მე მინდა გისურვოთ თქვენ საინტერესო წარმატებული შემოქმედებითი ცხოვრება ამ თეატრში, რა თქმა უნდა ჩვენთან ერთად ბატონი კოტეს თანდასწრებით და ჩემი თეატრის თანდასწრებით ვაკეთებ განცხადებას, რომ მე და ჩემი თანამოაზრეები თეატრის ხელი შეუშლოთ ხაზგასმით გავდივართ ახალ ალტერნატიულ სივრცეში, რომელიც ვფიქრობ, რომ აუცილებლად იქნება საინტერესო ქალაქის საზოგადოებისათვის. ეს არანაირად არ შეუშლის აი ამ თეატრს ხელს.
მესხიშვილის თეატრის მსახიობები და ტექნიკური პერსონალი მათთვის საინტერესო ყველა საკითხის განხილვას ახალ მართვალთან დღეიდან შეძლებენ. 2017-18 წლების სეზონი კი ტრადიციულად 27 სექტემბერს გაიხსნება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:51 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და ქუთაისიდან მინაცვლებთ ზუგდიდში, სადაც არჩევნების დღესთან დაკავშირებით შეხვედრა გაიმართა ყრდასმენა დაქვეითებულებისთვის. არჩევნების დღეს მენის არ მქონდა და ყრდასმენა დაქვეითებული პირები ინფორმაციას ჟესტების ენის საშუალებით მიიღებენ. შეხვედრა ზუგდიდში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის წევრები და ყრუთა კავშირის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. უფრო ნორცლად თეაშონია მოყვება ამ შეხვედრის შესახებ.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები 67 საოლქო საარჩევნო კომისიაში სმენა დაქვეითებულთა და სმენის არმქონე პირთა ორგანიზაციაში იმყოფებოდნენ და მათ ახალი სერვისი წარუდგინეს, რომლის მიხედვითაც 2017 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისთვის სმენა დაქვეითებულ და სმენის არმქონე პირებს შესაძლებლობა აქვთ რეგისტრაციის გავლის შემდეგ ვიდეო ზარის საშუალებით სატელეფონო ცენტრს დაუკავშირდნენ, სადაც ისინი ჟესტური ენის საშუალებით მიიღებენ სასურველ ინფორმაციას. ცესკოს კოორდინაციის დაგეგმვის და ანგარიშგების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის განცხადებით, ამ ადამიანებს ვიდეო ზარის საშუალებით შეუძლიათ მიიღონ ნებისმიერ კითხვაზე პასუხი.
თებული მოქალაქეები შებრძანდებიან ჩვენს ვებგვერდზე, გაივლიან რეგისტრაციას, მათ საშუალება აქვთ უკვე ვიდეო ზარის საშუალებით დაუკავშირდნენ ამ ცენტრს, სადაც მოემსახურებათ სურდო თარჯიმანი. მათ შეუძლიათ მათ მიიღონ ინფორმაცია საარჩევნო საკითხებთან, ასევე გადაამოწმონ საკუთარი და საკუთარი ოჯახის წევრების მონაცემები ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში.
შეხვედრა ზუგდიდში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის წევრები და ყრუთა კავშირის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. საქართველოს სმენა დაქვეითებულ და სმენის არმქონე კავშირის პრეზიდენტმა რადიო ათინათან საუბარში აღნიშნა, რომ ამ კატეგორიის ადამიანებისთვის მთავარი პრობლემა დაწესებულებებში კომუნიკაცია და ინფორმაციის მიღებაა.
თარჯიმნების მომსახურეობა ამ რეგიონში გვაქვს ჩვენ, მაგრამ ეს სერვისი არის განსხვავებული. ეს არის ვიდეო თვალით, Skype-ით უკავშირდებიან თარჯიმანს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. დამოუკიდებლად შეუძლიათ მიიღონ ინფორმაცია არჩევნებთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე პარტიების პროგრამას გაეცნონ თავის მშობლიურ ენაზე, ჟესტურ ენაზე, რომ თავად მიიღონ, ასე ვთქვათ, არჩევანი გააკეთონ მომავალ მთავრობაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და იმედი მაქვს, რომ სამომავლოდ იქნება.
არჩევნების დღეს სმენის არმქონე და სმენა დაქვეითებული პირები ინფორმაციას ჟესტების ენის საშუალებით მიიღებენ. Tia Shonia, Radio Atinati, Zugdidi.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ გადაცემას თავისუფლების დილას, რომლის მოსმენად შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. ასევე გადაცემის პირველ ნაწილში ტრადიციულად ვთამაშობთ ვიქტორინას. მოისმენთ მინიშნებას, თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს შევეცდებით გამოვიცნოთ რეჟისორი, პროდიუსერი და სცენარისტი, რომელიც დაიბადა 1956 წლის 3 იანვარს. სტუდენტობის დროს მიიღო მონაწილეობა თავის პირველ ფილმში „ცხელი ზაფხული“ 1969 წელს მსახიობი ავსტრალიური კინოჯილდოსემით ჯილდოვდება დრამაში „ტიმის“ შესრულებული როლისთვის. მორიგისემი მან მიიღო პიტერ ვირის ფილმში „გალიპოლის“ შესრულებული როლისთვის 1981 წელს. მსახიობის ჰოლივუდური დებიუტი შედგა ფილმში „ბაუნტი“, რომელიც 1984 წელს გამოვიდა, სადაც მისი ფილმის პარტნიორი ენტონი ჰოპკინსი იყო. ჰოლივუდში რამდენიმე ფილმში გადაღების შემდეგ იგი ბრუნდება ისე თავის მეორე სამშობლოში. კინოკარიერაში ორწლიანი შესვენების შემდეგ მსახიობი დაბრუნდა ფილმით „სასიკვდილო იარაღი“. 1987 წელი გახლავთ ეს. საქვეყნო აღიარება კი მოიპოვა 1991 წელს ფილმით „გზის მებრძოლში“ მონაწილეობის შემდეგ. ასეთ გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით, რომ მსახიობზეა საუბარი, შეგიძლიათ დაალეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 298-327-ზე. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. When I grow old, I hope I won't forget to find them. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no different land, but I've got memories and travel like gypsies in the night. I count gates and numbers and play the guessing game. It's just a place that changes, the rest is still the same. But I've got memories and travel like gypsies in the night.
დიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. დღევანდელ გადაცემას უცხობით მე ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. შეგახსენებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება .gi გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი და გადაცემის მეორე ნაწილს დავიწყებთ ახალი ამბებით, რომელსაც დათო ქორიძე გაკვეთს.
თბილისიდან გაუჩინარებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის მეუღლე დღეს სიმპირების ფოტო და ვიდეო კადრებს გაასაჯაროებს, ვინც მისი განმარტებით უთვალთვალებდა ლეილ მუსტაფაევას განცხადებით მასალები პროკურატურას 7 აგვისტოს წარუდგინა, თუმცა განხორციელდა თუ არა მეთვალყურეობა. მოთვალთვალეების იდენტიფიცირებისთვის რაიმე სახის ღონისძიება ამ დრომდე უცნობია. საკუთარი უსაფრთხოების გამო შიშობს თბილისში მყოფი აზერბაიჯანელი პოლიტიკური აქტივისტი და აფგან მუხთარის მეგობარი დაშკინ აღალარილიც. ისინი პროკურატურას უმოქმედებაში ადანაშაულებენ და ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტთან ერთად დღეს პრესკონფერენციას გამართავენ. საბგამ მოიწვია ახალციხეში 68 ბავშვის მოწამვლა. ცნობილი სამ დღეში გახდება გამომწვევი მიზეზებს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი და სურსათის უნებლობის სააგენტო სწავლობენ. ოფიციალური ინფორმაციით უკვე აღებულია წყლისა და საკვების სინჯები ახალციხის ყველა საბავშვო ბაღიდან. ამ ეტაპზე სპეციალისტები კარანტინის გამოცხადების აუცილებლობას ვერ ხედავენ. წინასწარი ვერსიით ინტოქსიკაციას ენტეროვირუსმა გამოიწვია. ამ სტაციონალურ მკურნალობას 11 ბავშვი აგრძელებს. მათი მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა. სულ სიმპტომები 68 ბავშვს ჰქონდა, აქედან სამედიცინო დაწესებულებას 35-მა მიმართა. კაიროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიუ-იორკში ორმხრივ შეხვედრებს მართავს. გიორგი კვირიკაშვილმა ვიზიტის პირველ დღეს მოლაპარაკებები ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან დონალდ ტუსკთან გამართა. 21 სექტემბერს კი კაიროს გენერალური ასამბლეის ყოველწლიური სესიაზე სიტყვით გამოვიდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში თედო ჯაფარიძე ამბობს, რომ პრემიერის სიტყვით გამოსვლისას რუსეთთან ურთიერთობაზე და ტერიტორიულ მთლიანობაზე ისაუბრებს. დღეს ტრიბუნას დონალდ ტრამპი დაიკავებს, რომელიც შეერთებული შტატების პრეზიდენტის რანგში ასამბლეის სესიაში პირველად მონაწილეობს. გუშინის გაეროს ერთ-ერთ ფორუმზე პირველი სიტყვით გამოვიდა და ორგანიზაციის მუშაობა გააკრიტიკა. ლვოვის მოსტიკის რაიონულმა სასამართლომ მიხეილ სააკაშვილის მიერ საზღვრის უკანონო გადაკვეთის საქმის განხილვა 22 სექტემბრამდე გადადო. ამის შესახებ გამოცემა 112 უკრაინაში უწყება. 18 სექტემბერს სასამართლომ ოდესის ყოფილი გუბერნატორის საქმის განხილვა დაიწყო. დაცვის მხარის განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილისთვის გადაცემული ოქმის საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის შესახებ არასწორად იყო შედგენილი. მანამდე გავრცელებული ინფორმაციით, უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იური ლუცეკომ განაცხადა, რომ საკონტროლო გამშვე პუნქტ შეგენის დარღვევასთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილის ქვეყნიდან არ გააძევებენ. აზერბაიჯანში სასამართლომ 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა მთავრობის მიმართ კრიტიკული სტატიებით ცნობილ ჟურნალისტ ელჩინ ისმაილის, რომელიც დამნაშავე ცნო ფულის გამოძალვასა და სამსახურებრივ მდგომარეობით ბოროტად სარგებლობაში. ისმაილი ბრალდებებს უარყოფს, ხოლო მისი ადვოკატი პროცესს პოლიტიკურად მოტივირებულს მიიჩნევს. ისმაილი თებერვალში დააკავეს, მას შემდეგ რაც კულტურისა და ტურიზმის დეპარტამენტის თანამშრომელმა უჩივლა თითქოს და ფულის გამოძალვის გამო. დასავლეთის მთავრობები და უფლებადამცველი ორგანიზაციები აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მთავრობას ადანაშაულებენ დამოუკიდებელი მედიის ჟურნალისტების, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებისა და აქტივისტების დევნაში. ილჰამ ალიევი, რომელიც 2003 წელს მამის გარდაცვალების შემდეგ მართავს აზერბაიჯანის, უარყოფს კრიტიკას. ჩინეთი და რუსეთი ატარებენ ერთობლივ სამხედრო საზღვაო სწავლებას ჩრდილოეთ კორეის მახლობლად. მანევრები დაიწყო ორშაბათს ჩრდილოეთ კორეის ატომური პროგრამით გამოწვეული დაძაბულობის ფონზე და გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე დებატების დაწყებამდე. საინფორმაციო სააგენტო ინტერსის ცნობით, ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც გენერალური ასამბლეის ყურადღების ცენტრში დგას, სწორედ ჩრდილოეთ კორეის პრობლემას ასახელებენ. რუმინეთში სულ ცოტა 8 ადამიანი დაიღუპა და 67 დაშავდა 17 სექტემბერს ძლიერი ქარიშხალის შედეგად. ქარიშხალმა მძიმე დააზიანა სერბიისა და ხორვატიის ზოგი რაიონის მოგრაჯილი ხეებით ჩაიხერგა სარკინიგზო და საავტომობილო მაგისტრალების სახურავები და დაუზიანდა საავადმყოფოების სკოლების საცხოვრებელი და დაზიანდა საავადმყოფოების სკოლების საცხოვრებელი სახლები. ათობით დასახლება დარჩა ელექტრომომარაგების გარეშე.
9:04 თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 ახალი ამბები დათოქორიძემ გაგვაცნო ახლა კი ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტით ვაგრძელებთ ეთერს რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილებებს შეეხება მიმდინარე კვირის ბოლოს 22 სექტემბერს ვენციის კომისია სავარაუდოდ საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტზე პირველად დასკვნას გამოაქვეყნებს მანამდე კომისიას გაეგზავნება პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და ოპოზიციის მიერ შემუშავებული ერთობლივი დოკუმენტი რომლის ძირითადი დებულებები მართველი ძალისთვისა და საზოგადოებისთვის უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. სახელისუფლებო პარტიასთან დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის დაპირისპირების მთავარ საკითხად რჩება პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა 2020 წლისთვის და პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის წესის შენარჩუნება. მართველი პარტია პრეზიდენტის მორიგი ვეტოს მოლოდინშია, პრეზიდენტსა და ოპოზიციას კი საკონსტიტუციო რეფორმის ჩიხიდან გამოყვანის იმედი ჯერ არ დაუკარგავთ, მიუხედავად იმისა, რომ მხარეთა პოზიციები რადიკალურად განსხვავებულია.
საქართველოს კონსტიტუციის პროექტზე მსჯელობა დასკვნით ფაზაში გადადის და სექტემბრის ბოლოსთვის ნათელი გახდება მრავალთვიანი დებატებისა და მრავალი რეკომენდაციის მიუხედავად იქცევა თუ არა კონსტიტუცია კონსენსუსის საგნად. კონსტიტუციის მიღებამდე ერთი კვირით ადრე კი მართველი პარტიის წარმომადგენლები კვლავაც აცხადებენ, რომ პრეზიდენტსა და ოპოზიციას კონსენსუსად მათი ულტიმატუმის შესრულება მიაჩნიათ, რაც უსაფუძვლოა. შესაბამისად, საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანი ფიქრობს, რომ ვენეციის კომისია სამართლებრივი შენიშვნები ექნება არა უმრავლესობის მიერ მხარდაჭერილ პროექტზე, არამედ იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომელსაც პრეზიდენტი ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად ამზადებს.
მეპირადად არ მაქვს მოლოდინია რაიმე სახის სამართლებრივი შენიშვნები იქნება იქ გამომდინარე იქიდან, რომ ფაქტიურად ყველა შენიშვნა, რომელიც ანუ პროექტის განხილვისას და დაწყებისას ქონდა ვენეციის კომისიას, ჩვენ მთლიანად დავითვალისწინეთ. ძალიან დიდი ალბათობით სამართლებრივი შენიშვნები ალბათ არ იქნება 2015 მიღებულ კონსტიტუციურ გამოცდის პროექტზე, ხოლო იმ კონსტიტუციური კანონის პროექტი, რომელიც პრეზიდენტს უნდა შენიშნების სახე წარმოადგინოს, ძალიან დიდი ალბათობით ექნება ვენეციის კომისიის სამართლებრივი შენიშვნები, თუნდაც პრეზიდენტის არჩევის ნაწილში.
გიორგი კახიანი ამბობს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების ალტერნატიული ვერსიის შემუშავებით პრეზიდენტი ცდილობს ოპოზიციური გაერთიანებების მხარდაჭერა მოიპოვოს და მორიგი ვეტო ამჯერად უკვე კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტზე გამოიყენოს. თავის მხრივ, მართველი პარტიის მიერ კონსტიტუციის ერთპარტიულად დამტკიცების შემთხვევაში პროცესების საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგრძელებას არ გამორიცხავს რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ბერძენიშვილი. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში იგი აცხადებს, რომ საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესი უკანონოა, რადგან საყოველთაო განხილვებზე საზოგადოებას წარუდგინეს ერთი ვარიანტი, ხოლო იღებენ მეორეს. ამ ვარიანტის მთავარი სადავო საკითხი კი მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის შენარჩუნება 2024 წლამდე, რასაც მხარს მხოლოდ ქართული ოცნება უჭერს. ასეთი კონსტიტუცია კი ევროპული საქართველოს წარმომადგენლის გიგი წერეთლის აზრით ვერ შეასრულებს ქვეყნის მთავარი კანონის ფუნქციას.
კონსტიტუციასთან დაკავშირებით შექმნილია აბსოლუტურად გაუგებარი ვითარება, ჩიხი, რომელიც არის საკანონმდებლო სამწუხარო შექმნა ხელისუფლებამ, აბსოლუტურად არათანმიმდევრული მოქმედებებით, მხოლოდ თავისი ვიწრო პარტიული ინტერესებით, და დღეს გვაქვს ეს შედეგი, როდესაც პრეზიდენტი საუბრობს იმაზე, ოპოზიციასთან ერთად ახალი პროექტი უნდა იყოს. პროცედურულად ეს პრაქტიკულად ამ ეტაპზე შეუძლებელია. ხელისუფლება არაფერს არ ცვლის, რითაც კიდევ ერთხელ აგზავნის ასეთ გზავნილს მთელ მსოფლიოში, რომ ეს იქნება ერთი პარტიის, ერთი პოლიტიკური ჯგუფის კონსტიტუცია, რომელიც სამწუხაროდ ვერ იქნება ვალიდური და ვერ შეასრულებს ქვეყნის მთავარი დოკუმენტის ფუნქციას.
რაც შეეხება იმ პროექტს, რომელიც პრეზიდენტმა და ოპოზიციამ შეიმუშავეს, როგორც ერთგვარი ბოლო შანსი დაშვებული შეცდომების გამოსასწორებლად მართველი უმრავლესობისთვის. პროექტი, რომელიც საზოგადოებას უახლოეს მომავალში წარედგინება, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელის რომან გოცირიძის თანახმად, მინიმალური რაოდენობით შეიცავს მოტივირებულ შენიშვნებს.
უამრავი რამ არის გასასწორებელი ამ კონსტიტუციაში, მაგრამ ოპოზიციური პარტიები და ალბათ პრეზიდენტიც ხელოვნურად აარიდებენ თავს ძალიან ბევრი და რთული შენიშვნების მიცემას, რათა საბაბი არ მიეცეს უმრავლესობას, რომ თითქოს და ვიღაცა აპირებს ამ კონსტიტუციის დაჩეხვას. იქნება მინიმალური მოტივირებული შენიშვნა, ძირითადად ის შეეხება ორ საკითხს: არჩევნების სისტემას, ანუ პროპორციულ არჩევნებზე გადასვლას, და პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევნების წესის დატოვებას.
რომან გოცირიძე ასევე მიიჩნევს, რომ შექმნილ საკონსტიტუციო კრიზისში გამოსავალი არის პრეზიდენტის ვეტო, რომლის შემდეგაც შესაძლებელი იქნება ცვლილებების შეტანა ორი მოსმენით მიღებულ პროექტში.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არსენი დღე შეიძლება ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა რომელიც განხორციელდა.
Пиради историები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
Trying to take my man. 9:14 და 14 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიკოთ ინფორმაცია ამინდის პროგნოზის შესახებ, რომელიც ანუ ბურდულმა მომგვიმზადა და შემდეგ კვესტუმართან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსი და მზიანი ამინდი იქნება. სოხუმში 32 გრადუსია ნავარაუდები. ზუგდიდში 36, ოზურგეთში 37, ხოლო ქუთაისში 38 გრადუსია მოსალოდნელი. სინოპტიკოსების ცნობით ახალციხეში 33 გრადუსი იქნება, ცხინვალში კი ჰაერი 35 გრადუსამდე გათბება. გორში 36 გრადუსია ნავარაუდები. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით თბილისში 33, რუსთავში კი მზე და 36 გრადუსია მოსალოდნელი. ხში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ხოლო თელავში 32 გრადუსი იქნება.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
9:16 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და ჩვენ სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. სტეფან ტოლცი გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელიც არის ადამის პრიზის დირექტორი, პროექტის დირექტორი. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. თვითონ ადამის პრიზზე ვეტყვიმს მენელებს 2-3 სიტყვას. ადამის პრიზი არის კულტურული მრავალფეროვნებისთვის დაფინანსებული პროექტი, რომელიც გერმანული მხარის მხარდაჭერით ხორციელდება რიგ ქვეყნებში, ძირითადად აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, და განკუთვნილია ჟურნალისტებისთვის, კინორეჟისორებისთვის, აუდიოვიზუალურ ხელოვნებაში მომუშავე ადამიანებისთვის, დოკუმენტალისტებისთვის, და მიზნად ისახავს მრავალფეროვნების, კულტურული პროცესების წარმოსახვას, ტოლერანტობის იდეების ლობირებას და ასე შემდეგ. და ადამის პრიზის დამფუძნებლები ამბობენ, რომ ჯერათ რომ მედიას დიდი ძალა აქვს და ამიტომ უნდათ რომ გააძლიერონ ამ მიმართულებებით მუშაობისას. პრიზი როგორც წესი თავიდან დაჯილდოების ცერემონიალით შემოიფარგლებოდა, თუმცა უკვე გაშალეთ, ხო, სამუშაო არეალი და დაინტერესებულ ადამიანებს და სპეციალისტებს თავაზობთ ვორკშოპებს, ტრენინგებს და ასე შემდეგ, პროექტში დახმარებას თუ კი აქვთ ესეთი. და სწორედ ამ გაფართოებაზე ვისაუბროთ დღეს. ბაქოსა და ერევანში გეგმავთ ძალიან საინტერესო ლექციებს, ვორკშოპებს და მოგვიყვეთ ამის შესახებ, როგორ გაზარდა ფესტივალ დაჯილდოებამ ფარგლები.
ხო, ნუ დილამშვიდობა, რომ ჩვენ გაქვთ ახლა ეს შანსი, რომ ცოტა ვილაპარაკოთ ამის შესახებ, იმიტომ ჩვენი ინიციატივი ეს ახლა ახალი არის, ეს ქვია ადამი დიალოგი, ასეთი ფორმატი ახლა გვაქვს. და იდეა არის, რომ პატარა ჯგუფი, ნუ დაახლოებით 20-25 ადამიანი ახლა მუშაობენ ერთად ამ თუ მათ აქტუალურად იდეა, ასეთი თემა. და ერევანში იქნება ეს ვორკშოპი დოკუმენტალისტის და ჟურნალისტებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ტელევიზიასთვის, ან ტელევიზიაში, ან აქტორაც პატარა პროექტი, ან იდეა. და თუ თემა არის მრავალფეროვნების სფერაში, და ჩვენ გვაქვს იდეა, რომ ისინი ლაპარაკობენ ერთმანეთს, საუბარი რო უნდა მივიდეს, რას აკეთებენ ახლა ამ სურჩი სომხეთში, რა იდეები აქვთ აზერბაიჯანში, რა უკრაინაში, მოლდოვაში. ეს ზუსტად რო ცოტა იქნება ასეთი იდეები, შეიძლება ეს ეხმარება ამ
იდეების
გაკვეთება. და ჩვენ გვაქვს სპეციალისტები სხვადასხვა ქვეყნებისგან. ერთი ცნობილი დოკუმენტალისტი, ვინც გერმანიდან ჩამოვა, ეს არის ირინე ლანგემან, და არის რუსეთის დოკუმენტური კინოფესტივალის დირექტორი ვიტალი მანსკი, ვინც მოვა. არის ერთი პოლონეთის პროდიუსერი, ვინც ანდრეი კლამტ არის, ვინც ცნობილი პროდიუსერი არის, ნიშნავს კარგი არის, როცა ასეთი პროფესიონალის პასუხები გაქვს შენი შეკითხვებისთვის. და მაგალითად ათესგან მორის ერთი ჟურნალისტი, ვინც ბრიუსელში ცხოვრობს, ბელგიიდან ჩამოვა ჩვენთან, ვისთან იერევანში და ნიშნავს ეს არის სპეციალისტები ვისთან ერთად მე მგონია კარგი არის ახალგაზრდებისთვის კავშირი ან თუ აქ ხო ამდენი ფული ხანდახან არ არის პროექტებისთვის და მე მგონია ჩვენი ტელევიზიებისთვის აქ საქართველოში ეს ეკნება კარგი შანსი რომ აქ ურთიერთობა ჟურნალისტებთან და ხალხისგან იმ ტელევიზიებისგან ეს ანიშნავს რომ ისი ტელევიზია შეიძლება იყოს უკეთესია თუ არა ეს არა მაგრამ რომ მაინც კონდატ იქ ჩვენ როგორც ჩვენ ვიცით მათ ცოტა მეტი ფული აქვს მაგ სხვა კონტაქტი აქვს და ეს ჩვენ სფეროში ჩვენ ბიზნესში ხო ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ხალხი ხუნდა ნახოს ჩვენი ფილმები და იმიტომ მე მგონია ეს ეხმარება ამ პროექტებს და იმიტომ თუ ვინმეც ეხლა აქვს როგორც ჟურნალისტი ან როგორც თელე რეჟისორი რაღაც პროექტი რაც ამ სფეროში არის ნუ რამაფერნების რომ შვიდობის სხვადასხვა ერის კარგად უნდა იყოს ერთმანეთთან ეხლა აპლიკაციას პერიოდი არის ზუსტად ხვალამდე ხო
ეს ერევანის ვორქშოპი
ეს ერევანის ვორქშოპი
და ვთქვათ როდის იქნება ერევნის ვორქშოპი ოქტომბერშია, ხო?
ეს არის ერევანის ვორქშოპი არის 4-5 ნოემბერს ეს ხდება ერევანში და მთელი ვორქშოპი ერთი ნუ ეს არის რა თქმა უნდა გუნდი რაც ეს აკეთებს და ერთი დოკუმენტალისტი ვინც აკეთან არის ვახო კუნცევ გაბაშვილი ამან ორგანიზირებს ეს იქ ირინე ლანგემანთან ერთად ვინც არის ეს დოკუმენტალისტი ვინც გამანიდან ჩამოვა.
და ბაქოშიც არის ვორქშოპი დაგეგმილი, იქაც საინტერესო პროგრამა გაქვთ.
მე მგონი ეს თანაც საინტერესო რაც ბაქოში იქნება, ჩვენ გუში ვიხავით ბაქოში, იქ ნახეთ ადგილები კონდატ კავშირი ამ პარტნიორებს. და მე მგონია ჩვენ ხოჭი არ ვიცით როგორ უხორებთ ფილმს და რას როგორ იქნება ჩვენი მედია 10 წლის შემდეგ აქედან ჩვენ ახლა უკვე ვიცით
ფილმი როგორ იქნება ესეც კი არის.
ნუ როგორც ნახავთ, როგორც ხო ფილმებიც ხო
რეფორმაციაა ეს
ხო, უბრალოდ მე ეს იდეა არის ამ წუთში რომ სხვა ფორმი იქნება მომავალში და ახალგაზრდები ახლა უკვე უმეტესად ნახავენ თავის iPhone-ებით ან თავის smartphone-ებით ფილმები, პატარა კლიპები და ასე შემდეგ და უკვე ტელევიზორს უმეტესად უკვე არ უყურებენ და ეს არის ძალიან საინტერესო ამბავი და ჩვენ უნდა ვნახოთ როგორც ათვათ რა ხდება და ეს ერთი ახალი ფენომენი რაც არსებობს ეს არის vlogging როგორც მე მგონია ქართული სიტყვა ეს არის როგორც ბლოგ ვიდეო ბლოგინგი და ჩვენ დაპატიჟეთ ბული გვაქვს ახლა სპეციალისტები ერთი მაგალითად არის კონსულტანტი სან-ფრანცისკოში YouTube-ის და ხო საინტერესო არის როგორც მუშაობს ეს YouTube-ი რა იდეები თვითონ აქვს რას ფიქრობენ როგორ მიდის მომავალი ამის
როგორ უნდა დაიწყო YouTube-ზე მუშაობა კონსულტანტად ხო როდა გააკეთო
ეგეთი ზუსტად ასეთი საქმე და ერთი გემა ლილი გოგო მხოლოდ 24 წლის არის, მაგრამ აქვს ძალიან პოპულარული კანალი YouTube-ზე, 200
გერმანულენოვანი
არის. ჩამოვა და ჩვენ გვაქვს მთავარი სტრატეგისტი ართესგან სტრასბურგიდან, ვინც მთელი ონლაინი იდეები, რაც ათე აქვს მომავალისთვის, ამან არის ასეთი ამან ეს ალბათ არა, მაგრამ ამან იყო ონლაინ პლატფორმებით მუშაობდი დიდი ხანი კანადაში და საფრანგეთში, პარიზში, ფრანგი არის. და ამან ჩამოვა ბაქოში. ნიშნავს ეს არის მომავალის თაობისთვის მე მგონია ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ მუშაობთ ჩვენ, რა შანსი გვაქვს თუ ჩვენ გვინდათ ინტერნეტში კონდეთ რაღაც არხი თვითონ ჩვენთვის და ნიშნავს ამ ექსპერტებთან ერთად ჩვენ მუშაობთ ორი დღე და არის ელმა იმანოვ, ეს არის აზერბაიჯანელი რეჟისორი, ვინც გერმანიაში ცხოვრობს, ვინც ნუ აქ საქართველოში ხშირად არის, იმეთომ აქ აფერებს ფილმის გადაღებას რეჟისორია და ამან თქვა სტეფან ჩვენ აუცილებლად რაღაც უნდა გავა კეთოთ ამ თემაზე და იმედოვნ ჩვენ ვიფიქრეთ შეიძლება ეს არის კარგი იდეა და ხალხი რომელიც აინტერესებს ამ მონაწილეობა ამ ორი დღის საქმე ბაქოში ეს არის 27-28 ოქტომბერს და 1 ოქტომბრამდე აპლიკაციები მივიღეთ
შევსება და ბინაიდან მაინც ალბათ უფრო მეტი ქართველი საქართველოში მყოფი გვისმენს ახლა უთხრეთ თბილისში არ იგეგმება ეს ვორქშოპები თუმცა შესაძლებელია ერევანსა და ბაქოში მოხვედრა და როგორ რა გზა უნდა გაიარო რო რომ აღმოჩნდნენ ამ საინტერესო ვორკშოპებზე.
Zustand prinzipiell im Holland und da konnte Thema an online ist da wie Logging an Video Blogging das Idee das schon gab an schon konnte Dokumentari Projekte an News Projekte Jerewan ist dies
ist aber online Plattform ist Site ist Idee konnte magalitat da ist jetzt ertertti mimartuleba adamis prizes kho
zustand adamis prizes radas website ist ist immer zum tu wie jetzt unter monatsela war ikbakus workshop shi ist jetzt rat unterscheidbar ikaris ანხა ეს არის 500 ევრო რაც ღიეს მონაწილეობა მაგრამ ჩვენ ვაცდებთ სტიპენდიები რომ უფასოდ რო იყოს და ნიშნავს ყველაზე კარგი იდეები ვინც მოდის ჩვენთან ჩვენ უფასოდ ვაცდებთ ყველაფერი სასტუმროს გზის ფული ყველაფერი ჩვენ საქმე იქნება
თორე კარგი იდეა აიღოს და წამოიღოს
ზუსტად ეგ იდეა გვაქვს და იმით რომ მე მგონია ჩვენ საიტზე www.adamimediapriest.eu იქ შეიძლება ნახონ ზუსტად ელი ინფორმაცია ამ
აპლიკაციების შესახებ. და თვითონ პროცესებს კითხავ, ხედავ ესეთი ვორკშოპები ეხმარება სფეროებს განვითარებაში, თვითონ დაჯილდოებებიც იგივე პრიზები და ვინაიდან უკვე რამდენიმე წელია ეს ადამიანის პრიზი არსებობს, როგორ შეაფასებდით აი ამ მიმართულებით იგივე ვიდეო კონტენტის თვალსაზრისით ამ ქვეყნებში, სადაც თქვენ მუშაობთ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, პროცესები რამდენად სწრაფად მიდის, რამდენად საინტერესოა, თუ განსხვავდება დანარჩენი ვთქვათ ევროპული ქვეყნებისგან.
Ну ჩვენ ჯერ ახალი პრიზი. ეს არის ჩვენ დავიწყოთ ეს ინიციატივა 2015 წელს, ნიშნავს 2 წელი ახლა უკვე იყო დაჯილდოება. და ახლა შეკითხვა არის უბრალოდ როგორ რომელი მიმართულებით თემაც მიდის. რა თქმა უნდა, ბევრი ახალგაზრდები, ბევრი ხალხი აქ მუშაობენ და უკეთესად შეიძლება თქვა, მაგრამ ხანდახან იდეა არის რომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ რას ვაკეთებთ. ეს არ არის მხოლოდ ტექნიკური ამბავი, რომ ახლა ყველა შეგარა უფრო ფერობები, უფრო რას, უფრო მუსიკალური, არა, ეს სხვა სტილია, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ რას ვაკეთებთ მედიაში, რაც რომელი ისტორიები უნდა ვისაუბარო, საუბარი რა უნდა იყოს. და იმით რომ მე მგონია რაც მე ვნახე ახლა ეს ბოლო ორი წელი, მაგალითად ძალიან კარგი ვებსაიტები არის, მაგრამ ჩვენ ნახავთ რომ ტელევიზიაში მაგალითად სფეროში
შედარებით ტრადიციულ სფეროში, ხო?
ტრადიციულ სფეროში მე ჩვენ ვნახეთ რომ უმეტესად არიან ტოკშოუები და პოლიტიკური გადაცემები.
ეს საქართველოში ესეა, სხვა ქვეყნებშიც ესეა, როგორც თქვენ ფარავთ.
ეგ ძალიან საინტერესო, ეს ფენომენი ხელგან დაახლოებით ერთი და იგივე არის.
ანუ უკრაინაში, მოლდოვაში, აზერბაიჯანში, სომხეთში ყველგან ტოკშოუები.
შეიძლება ბელორუსო და სხვა არის, მაგრამ ამ სხვა ქვეყნებში უმეტესად არიან ახლა ტოკშოუები პოლიტიკურ თემებზე და ასე შემდეგ. და ეს ხო პრობლემა არის ჩვენი რეჟისორებისთვის და ჟურნალისტების, რომლებიც იღებენ რეპორტაჟებს და ასე შემდეგ, რომ ადგილი არ აქვთ ტელევიზიებში, ხო? და იმიტომ მე მგონია ეს უნდა იყოს რაღაც იდეა, რომ ჩვენ ეხმარებით ზუსტად ამ მიმართულებით, რომ ტელევიზიების თამჯდომარეები და ნახავენ და გაიგებენ, რომ აუ, ეს არის კარგი იდეა, რომ ჩვენ ვაძლევთ ჩვენი ხალხი, ეს ხო არ არის უცხო ხალხისთვის, ჩვენი ხალხი ვაძლევთ ახლა შანსი, რომ აჩვენონ თავისი ფიქრები, თავისი იდეები ამ შესახებ და ჩვენ გვინდა დაეხმაროთ ზუსტად ამ სფეროში.
და თვითონ პრიზეც კითხოთ, იმიტომ რომ პრიზი რო ესმის ადამიანს, ფიქრობს, რომ აი როდის იქნება დაჯილდოება, ხო? და ორ წელიწადში ერთხელ არის კონცეფცია ამ ადამიანის პრიზის და აი რო გითხრათ, ეს შემოდგომა პრინციპში ეთმობა ვორკშოპებს და როდიდან იწყება უკვე იმ შემთხვევაში, თუ გადასარევი პროექტები გვაქვს, კარგი დოკუმენტური ფილმები და კარგი აუდიოვიზუალური ნამუშევრები, როდის შეიძლება წარვადგინოთ ამ პრიზზე?
ხო, მნიშვნელოვანი არის, რომ თქვენ ახლა უკვე შეიძლება რაღაც გადაიღო, თუ ახლა უკვე რაღაც ვებსაიტი, ვიდრე ჩვენი დრო არის ოქტომბრიდან 2016 წლიდან ოქტომბრამდე 2018 წლამდე. ნიშნავს, ეს არის ორი წელიწად, იმ ორი წელიწად თქვენ უნდა გქონდეთ რაღაც გადაცემა, რაღაც ვებსაიტი, რაღაც ონლაინ ვიდეო ამ თემაზე, მრავალფეროვნების თემებზე. და ჩვენ მივიღებთ აპლიკაციები თებერვლიდან. და დაჯილდოება იქნება ნოემბერში 2018 წელს კიშინიოვში მოლდოვაში ნიშნავს და იქ იქნება ვორკშოპი და ვინც არის ნომინირებული ჩვენ დაპატიჟებთ იქ მოსვლა იქ არის ვორკშოპი იქ არის უკვე networking-ის შეხვედრები და მე მგონია ეს არ არის მხოლოდ დაჯილდოება და პრიზი რაც არის 2000 ევრო ყველა
პრომეტია გამოცდილება და კონტაქტებია ხო
ეს არის ყველაზე დიდი ამბავი რაც ხდება ადამიანში
კეთილი ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის წარმატებებს გისურვებთ საინტერესო ვორკშოპებს და ბევრ კარგ პროექტს. შტეფან ტოლცი იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენ საუბრობდით ადამის პრიზზე. ინტერნეტში მარტივად შეგიძლიათ ნახოთ ადამის პრიზი. ნებისმიერ ენაზე ჩაწეროთ პრინციპში ინგლისურადაც, რუსულადაც, ქართულადაც და ადვილად იძებნება და იმ შემთხვევაში თუ ამ ვორკშოპებით დაინტერესდებით, შეგიძლიათ შევსვათ სარეგისტრაციო ფორმა, გაითვალისწინეთ, რომ არც ისე ბევრი დროა დარჩენილი და სწრაფად აკრიფეთ ეს ვებსაიტი. 9:30 წუთია თბილისში. დროი თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და თოქორიძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
კაიროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიუ-იორკში ორმხრივ შეხვედრებს მართავს. გიორგი კვირიკაშვილმა ვიზიტის პირველივე დღეს მოლაპარაკებები ევროპულ საბჭოს პრეზიდენტთან დონალდ ტუსკთან გამართა. 21 სექტემბერს კი კაიროს გენერალური ასამბლეის ყოველწლიურ სესიაზე სიტყვით გამოვა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში თედო ჯაფარიძე ამბობს, რომ პრემიერის სიტყვით გამოსვლისას რუსეთთან ურთიერთობაზე და ტერიტორიულ მთლიანობაზე ისაუბრებს. დღეს ტრიბუნას დონალდ ტრამპი დაიკავებს, რომელიც შეერთებული შტატების პრეზიდენტის რანგში ასამბლეის სესიაში პირველად მონაწილეობს. გუშინის კაიროს ერთ-ერთ ფორუმზე პირველი სიტყვით უკვე გამოვიდა და ორგანიზაციის მუშაობა გააკრიტიკა. ვოვის მოსტისკის რაიონულ მასასამართლომ მიხეილ სააკაშვილის მიერ საზღვრის უკანონო გადაკვეთის საქმის განხილვა 22 სექტემბრამდე გადადო. ამ შესახებ გამოცემა 112 უკრაინაში უწყება. 18 სექტემბერს სასამართლომ ოდესის ყოფილი გუბერნატორის საქმის განხილვა დაიწყო. დაცვის მხარის განცხადებით მიხეილ სააკაშვილისთვის გადაცემული ოქმის საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის შესახებ არასწორად იყო შედგენილი. მანამდე გავრცელებული ინფორმაციით უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იური ლუცენკომ განაცხადა, რომ საკონტროლო გამშვენ პუნქტს შეგენის დარღვევასთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილის ქვეყნიდან არ გააძევებენ. რუმინეთში სულ ცოტა 8 ადამიანი დაიღუპა და 67 დაშავდა 17 სექტემბერს ძლიერი ქარიშხლის შედეგად. ქარიშხალმა მძიმედ დააზიანა სერბიისა და ხორვატიის ზოგი რაიონებიც. მოკლეჯილი ხეებით ჩაიხერგა სარკინიგზო და საავტომობილო მაგისტრალები. სახურავები დაუზიანდა საავადმყოფოებს, სკოლებს, საცხოვრებელ სახლებს. ათობით დასახლება დარჩა ელექტრომომარაგების გარეშე. აპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ხრასათი და 32 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ოღონდ უსმენთ 10 საათამდე 10 საათიდან სულ სხვა გადაცემა განაგრძობს ეთერს. 11 წუთიდან 11 საათამდე დილის საუბრებს შეგიძლიათ მოუსმინოთ ნინო გელაშვილთან ერთად და ნინო ახლა ჩვენთან ერთად არის და გვეტყვის რაზე იქნება დღევანდელ გადაცემაში საუბარი. დილა მშვიდობის ნინო.
დილო მშვიდობის. დღევანდელ დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ თვითმმართველობის არჩევნებზე. ასე ჟღერს ახლა ეგ რა საინტერესო ეგ არისო.
ასე
ზოგადად. მაგრამ ვილაპარაკებთ
წელი მაგაზია დაფოკიდებული.
იცით რა, ვილაპარაკებთ ზუსტად იმაზე, ხო კარგი სიტყვა შემახსენე. ზუსტად იმაზე, რა არის დამოკიდებული თვითმმართველობის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს გაკეთებულ არჩევანზე. ანუ რა შედის კომპეტენციაში ამ არჩეული პირების, ვის ვირჩევთ, რისთვის ვირჩევთ და რისი გაკეთების კომპეტენცია აქვს მათ, რა პასუხისგებლობა ენიჭებათ და იმიტომ რომ წინასარჩევნო კამპანია ცოტათი დამბნეველია ხოლმე, გადმოდიან პოლიტიკოსები ამ კომპეტენციებში, ლამის საგარეო პოლიტიკაზეც ლაპარაკობენ. ეხა ამიტომ აი სწორედ ამის შესახებ ვთხოვეთ დღეს მოსვლა ჩვენს გადაცემაში, ამაზე სალაპარაკოდ მოსვლა კონსტანტინე კანდელაკს, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობ მოძრაობის თავმჯდომარეს. მასთან და მსვენელებთან ერთად გავაგზელებთ საუბარს, რა მოლოდინი აქვს საზოგადოებას თვითმმართველობის არჩევნების მიმართ და სინამდვილეში რა ხდება.
სინამდვილეში რა შეიძლება მოგვეტანოს. კეთილი ნიაზე მნიშვნელოვანი თემაა, მართლაც მეტუმეტეს ახლოვდება ეს არჩევნები და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია, რომ ამაზე დავფიქრდეთ. 9:33 წუთია თბილისის დროით. დილის საუბრების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ 11:00 წუთიდან 11 საათამდე 2982 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ დარეკოთ და მონაწილეობა მიიღოთ ამ დილის საუბრებში. ასვა თქვენი კითხვა ან გამოთქვა თქვენი მოსაზრება. ნინოს ცხადია წარმატებულ ეთერს უსურვებთ. ახლა კი 9:34 წუთია თბილისის დროით და სპორტის სიახლეებით ვაგრძელებთ ეთერს ოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად.
დილამშვიდობის დღეს საკალათბურთო კლუბი თბილისის დინამო ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ შეხვედრას ჩაატარებს. საქართველოს ჩემპიონი თბილისის სპორტის სასახლეში ესპანეთის ხუვენტუსს უმასპინძლებს. 2017-18 წლების სეზონს დინამო განახლებული შემადგენლობით ხვდება გუნდის საგრძნობლად გაძლიერდა, მაგრამ სამწუხაროდ რესურსის ბოლომდე გამოყენებას დევანდელ შეხვედრაში ვერ შეძლებს. ევროპის ჩემპიონატზე მიღებული ტრავმის გამო მოედანზე ვერ გავა გუნდის ახალწვეული გიორგი ცინცაძე, ასევე ტრავმა აწუხებს ლევან ფაცაციას, ასევე ნაკრების ყოფილ წევრს და დღეს გაირკვევა დაეხმარება თუ ვერა ის გუნდს. ცინცაძის გარდა ახალწვეულთა შორისაა საქართველოს ნაკრების კიდევ ერთი ყოფილი წევრი ნიკოლოს ცქიტიშვილი, რომელიც მატჩისთვის სრული დატვირთვით ემზადება. დინამოს მთავარი მწვრთნელის ირაკლი ხოშტარიას განცხადებით გუნდი ხუვენტუსთან მატჩს სათანადოდ მომზადებული ვერ ხვდება, რადგან ევროპის ჩემპიონატიდან დაბრუნების შემდეგ კალათბურთელებს ერთად სავარჯიშოდ და შესათამაშებლად მხოლოდ 10 დღე ჰქონდათ. შეგახსენებთ, ხოშტარია საქართველოს ეროვნული ნაკრების სამწვრთნელო შტაბის წევრია, ილია ლონდარიძე და მიხეილ ბერიშვილი კი ნაკრების წევრები არიან. დინამოს მწვრთნელმა კომენტარი მომავალ მეტოქესთან დაკავშირებითაც გააკეთა. ირაკლი ხოშტარიამ თქვა, რომ ხუვენტუსი ევროპული დონის ძალიან ძლიერი გუნდია და ყველაზე ძლიერია მათ შორის, ვინც შეიძლებოდა თბილისის დინამოს საკვალიფიკაციო ეტაპზე შეხვედრო და მოწინააღმდეგეებში შესაძლებლობებს შესაძლებლობისდაგვარად კარგად ვიცნობთ და მაქსიმალურად ვეცდებით ჩვენი შესაძლებლობების მაქსიმუმი ჩვენოთო და სინახოშტარიამ. თამაში, როგორც უკვე გითხარით, დღეს თბილისის სპორტის სასახლეში გამართება, 19 საათზე დაიწყება და მასზე დასწრება თავისუფალია. კალათბურთიდან ფეხბურთზე გადავალ, თბილისში დასრულდა 19 წლამდელ გოგონათა ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მე-12 ჯგუფის შეხვედრები, რომელშიც მონაწილეობა საქართველოს, პოლონეთის, რუსეთისა და საბერძნეთის სასაკობრივმა ნაკრებებმა მიიღეს. გუშინ დასკვნითი მესამე ტურის თამაშები გამართა და საქართველოს ნაკრებმა პირველი ქულა მოიპოვა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის სათადარიგო მოედანზე. ქართველმა გოგონებმა საბერძნეთთან ფრედ 1-1 ითამაშეს. ჯგუფის მეორე შეხვედრაც ფრედ დასრულდა. პოლონელმა და რუსმა გოგონებმა 2-2 გოლი გაიტანეს. 7 ქულით პირველ ადგილზე პოლონეთის 19 წლამდელთა ნაკრები გავიდა, მეორე ადგილი კი 5 ქულით რუსეთმა დაიკავა და სწორედ ეს ორი ნაკრები გააგრძელებს ბრძოლას ელიტ რაუნდში ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზურის მოსაპოვებლად. დაბოლოს 20 სიტყვით ჭადრაკზეც. თბილისის ჭადრაკის სასახლეში გრძელდება მსოფლიოს თასის გათამაშება ვაჟთა შორის. 128 მონაწილედან შეჯიბრებას უკვე მხოლოდ 4 დიდო სტატი შემორჩა. ესენი არიან ამერიკელი ვესლი სო, ჩინელი დინ ლიჟენი, სომეხი ლევონ არონიანია და ფრანგი მაქსიმ ვაშიე ლაგრავი. ნახევარფინალური ეტაპის შეხვედრები დღეს დაიწყება.
მადლობა ავტოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. 9:37 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილას და ახლა შეგვიძლია მოუსმინოთ მუსიკასაც.
Don't know. back to you. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams. By now you should have somehow realized what you gotta do. When the city sleeps and I'm the only one
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:42 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილას რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩალე შევაკახლავთ. ეხლა გვინდა ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ მასალას მოусმინოთ. 18 სექტემბერს მოსკოვში 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ქართველი ტენორი ზურაბ სოტკილავა, რომელიც 1965 წლიდან თბილისის კონსერვატორიის დამთავრების შემდეგ იყო ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სოლისტი, 1974 წლიდან კი მოსკოვის დიდი თეატრის სოლისტი. ზურაბ სოტკილავა ეწეოდა ასევე აქტიურ პედაგოგიურ მოღვაწეობას, იყო ბოლონიის სამუსიკო აკადემიის საპატიო წევრი. მომღერლის გარდაცვალების გამო გულისტკივილი გამოთქვეს საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ. ოჯახის გადაწყვეტილებით ზურაბ სოტკილავას თბილისში დაკრძალავენ.
ზურაბ სოტკილავა, კავაროდოსი, აბესალომი, ოტელო, რადამესი, ხოზე, ედგარი. ასეთია არასრული ჩამონათვალი იმ პარტიებისა, რომელთა შესრულებამაც 80 წლის წინ, 1927 წლის 12 მარტს სოხუმში დაბადებული მომღერალი ოპერის მსოფლიო ვარსკვლავად აქცია. წლების წინ ზურაბ სოტკილავას ჯუზეპე ვერდის ბალმასკარაჩი ფალიაშვილის აბესალომ და ეთერში პარტნიორობას უწევდა თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სოლისტი ლიანა კალმახელიძე, რომელიც სინანულით იხსენებს უფროსი კოლეგის დრამატიზმით გაჟღენთილ ხმას, ემოციურ შესრულებას და არტისტიზმს.
უსამთავრებ თელ ქართველ ერს. დაკარგა ძალიან ძალიან კარგი, მარტო მომღერალი კი არა, არამედ პიროვნება. არაჩვეულებრივი ადამიანი, არაჩვეულებრივი პარტნიორი, არაჩვეულებრივი მუსიკოსი, არაჩვეულებრივი ვოკალისტი. როგორც მომღერალი ახლა მთელი მსოფლიო იცნობს, არაჩვეულებრივი ქართველი ტენორი. სახიობით ძალიან კარგი იყო, ძალიან ტემპერამენტიანი მომღერალი იყო. ძალიან კარგად კარგი იყო საკონცერტოში. არაჩვეულებრივად ღეროდა ნეაპოლიტანურ სიმღერებს, აი ესეთი ქართულ სიმღერებს კიდე ეს არაჩვეულებრივად ღეროდა.
ზურაბ სოტკილავა, მიუხედავად იმისა, რომ გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან რუსეთში ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა, წუთით არ წყვეტდა კავშირს სამშობლოსთან, სამეგრელოსთან, მშობლიურ სოხუმთან, სადაც დაბრუნებაზე ოცნებობდა სიცოცხლის ბოლომდე. მომღერლის თანაქალაქელი მწერალი გურამ ოდიშარია იხსენებს.
გაწყვეტილი მას არ ქონდა არც სოხუმთან, ოღონდ ის სოხუმში არ ჩასულა. პირად საუბარში მითხრა ერთხელ და მერე ინტერვიუშიც იყო, რომ მე ჩავალ მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც ყველა მან ჩავა. მე კიდე კამათებოდი, რომ არა, თუ ამისა საშუალება არის ჩვენი სიმღერის ყველაფრით, ეხლავე უნდა დავიწყოთ, იმიტომ რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ფორმა დიალოგის. რა თქმა უნდა, სამეგრელოსთან არ ქონდა გაწყვეტილი კავშირი და გახსოვთ თქვენ თაქთაქიშვილის შესანიშნავი მეგრული სიმღერები, რომელსაც დიდი ხანია უკვე ცნებია, რაც მწერება ბატონი ზურაბი და ბოლო დროს ერთ-ერთ სიმღერა რომიზერა მეგრული რაღაცნაირად ასევდიან და თვითონ და ეხლა ვფიქრობ, რაღაც წინა გზნობა ხომ არ იყო მეტი.
თუ თუმცა ზურაბს ოტკილავას ნიჭისა და ენერგიის მთავარი ასპარეზი მაინც ოპერა იყო. რადიო თავისუფლების არქივში შემონახულია მაესტრო ნოდარ ანდღულაძის დღიური, რომელშიც ჭარმაგი მომღერალი თავის მეგობარს 70 წლის იუბილეს ულოცავს და ამბობს:
მე მიყვარს დავეთაყვანები მის ნიჭს, ზურიკოს ოტკილავას. ჩვენს კლასში პირველივე მოსმენით დაწყებული, არასოდეს დამავიწყდება აქ ნამღერი ნახმანივეს რომანსი „ბაკინი მილაია“. მაშინ უთხარი მამაჩემს, ჩვენს კლასში მოვიდა გენიოსი და ასეთად მიმაჩნია დღემდე. არცმა ავტორიტეტულმა იტალიელმა კრიტიკოსმა მითხრა: იტალიურ სიმღერებს კარგად მღერის მხოლოდ სამი მომღერალი, ესენია ჯილი, დი სტეფანო და სოტკილავა.
თეატრის კრიტიკოსის თამარ მუქერიას თქმით, ზურაბ სოტკილავა იყო ერთ-ერთი გამორჩეული მსოფლიო მასშტაბის ქართველი მომღერალი, არაერთი პრემიისა და ჯილდოს მფლობელი. შემთხვევით არაა, რომ 1980 წელს ზურაბ სოტკილავა გახდა ბოლონიის სამუსიკო აკადემიის საპატიო აკადემიკოსი.
ეს ჯილდო ძალიან ცოტა ადამიანს თუ აქვს მიღებული, ეს მისი ღვაწლი მუსიკაში და მისი მნიშვნელობა დაფასებული იყო ძალიან დიდად უცხოეთში. და რაც შეეხება მის რეპერტუარს, ჩვენ ვიცით, რომ ეს იყო ძალიან მრავალმხრივი და მრავალფეროვანი ნიჭის ადამიანი. იგი ისეთივე წარმატებით და ფასით ასრულებდა როგორც საოპერო ნაწარმოებს, ასევე ფოლკლორსაც და ჩვეულებრივ სხვა სიმღერებსაც, სხვადასხვა ჟანრის. ფიქრობ, რომ ქართული და არამხოლოდ ქართული საოპერო ხელოვნებისთვის ეს ძალიან დიდი დანაკლისი იქნება, რადგანაც ბატონი ზურაბი გახლავთ ერთ-ერთი გამორჩეული პედაგოგი ვოკალის და თავის გამოცდილებას და თავის ცოდნას იგი გადასცემდა მომავალთაობას, რაც დღესდღეობით დააკლდებათ მათ და ეს იქნება ჩვენთვის ძალიან დასანანი.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის ჩიმჩერე ხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ 18 სექტემბერს მოსკოვში 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ქართველი ტერორისტი ზურაბ სოტკილავა. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შესაძლებელია ჩვენს ვებსაიტზეც radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. ახლა კი შეგვიძლია აფიშას გადავავლოთ თვალი, შემდეგ მუსიკას მოусმინოთ და უკვე ქართულ პრესასაც მიმოვიხილავთ.
ფესტივალ შემოდგომის თბილისის ფარგლებში 19:00-სა და 20:00-ზე თელავივის სოლისტების ანსამბლი ჯანსუღ კახიძის სახელობის მუსიკალურ ცენტრში კონცერტს გამართავს. თბილისის ფოტოფესტივალის ფარგლებში 18:00-ზე კლუბში ლოლიტა დინეშ ხანას საჯარო ლექცია გამართება სლაიდშოუს თანხლებით. დელის ფოტოფესტივალი და ფოტოგრაფია ინდოეთში. ფოტოფესტივალის დახურვა 20:00-ზე გალერეა ვერნისაჟში მოეწყობა. შევხვდებით სიზმრებში სტენლი გრინის პირადი დღიურები. 21:00-ზე კი ღიაცის ქვეშ სტენლი გრინის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ფოტოჩვენება გამართება. ზაქარია ფალიაშვილის მემორიალურ ბინა მუზეუმში ფოლკლორისტი და ლიტერატორი ზურაბ კიკნაძე 19:00-ზე საჯარო ლექციას გამართავს თემაზე ქართული ხალხური ეპოსი ეთერიანი. საქართველოს მწერალთა სახლში 19:00-ზე კამერა ობსკურა ბერლინი თბილისი გაიხსნება. წარმოდგენილი იქნება გერმანელი ფოტოხელოვანისა და მსახიობის მარგარიტა ბროიხის ფოტოები, როდესაც ფარდა ეშვება.
Laparakobs Radio თავისუფლება 9:54 წუთია თბილისის დროით 5:00-ზე ცოტა მეტი დრო გვაქვს დარჩენილი გადაცემის დასრულებამდე და როგორც დაგკვირდით პრესას გადავავლოთ თვალი. დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსით. საქართველოს შეშის იმპორტის წინაშე დგასო. რუსეთის ახალი კოალიცია ნატოს წინააღმდეგ დამზადება სავარაუდო ომისთვის. შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთის მესამე გვერდზე. რუსეთ ის სამხედრო სწავლება დასავლეთი 2017 ძალიან გავს ომისთვის მზადებას, ასე შეაფასა ნატოს სამხედრო კომიტეტის ხელმძღვანელმა პეტრ პაველმა რუსეთის მობილიზება ბელორუსიაში და აღნიშნა, რომ ეს წვრთნები არ აკმაყოფილებს მანევრების პრინციპსო. ტრამპს უყვარს საქართველო და თქვენ უნდა გამოიყენოთ ასეთი ძლიერი პრეზიდენტი, ლიტვის სეიმის საქართველოს მეგობართა ჯგუფის ხელმძღვანელი საქართველოს ხელისუფლებას ვაშინგტონში უფრო აქტიურ მუშაობისკენ მოუწოდებს.
აქვე წაიკითხავთ სტატიას, საქართველოს ტყის გარეშერჩება 5-10 წლის შემდეგ დაიწყება შეუქცევადი პროცესი, რომელსაც სპეციალისტები გაუტყეურებას ეძახიან. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში ტყე პრაქტიკულად აღარ იქნება. ამასთან სპეციალისტების შეფასებით, 1-2 წელში დავდგებით იმ პრობლემის წინაშე, რომელსაც ენერგეტიკული შიმშილი ეწოდება, ანუ რაიონის მცხოვრებლები ვეღარ გათბებიან იმ ტრადიციული მეთოდით შეშით, რომელსაც დღემდე იყენებდნენ, რაც თავის მხრივ იმის საფრთხეს ქმნის, რომ ახალი მიგრაციული ტალღის მომსწრენი გავხდეთ. წერს გაზეთი რეზონანსი მეორე გვერდზე. 9 მილიონი მანქანა წლის ბოლომდე შემოწმებული უნდა იყოს, 9 მილიონზე მეტი სატრანსპორტო საშუალება ტექდათვალიერების გავლა სამ თვეში უნდა მოასწროს. სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერების პროცესს პირველ ეტაპზე 20 და მეტი წლოვანების ავტომობილები გაივლიან. მათი ინსპექტირების საბოლოვადა 2018 წლის 1 იანვარია. გაზეთის მეშვიდე გვერდზე წაიკითხავთ სტატიას. ცლად ლისთვის მიდის პატრიოტთა ალიანსი მოსკოვში, ვიზიტი ნომერი 2. გაზეთის მე-12 გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს სტატიაც. ცლად აქვე ნახავთ მონოპოლია გადასიდვების ბიზნესის, მონოპოლია გადასიდვის ბიზნეს აღჩობს. ვასო ურუშაძე ამბობს, რომ სადაც კი საქართველოს რკინიგზა უხეშად ერევა, სრული განუკითხაობაო. ხალხს ლარის სტაბილურობის იმედი გადაეწურა. გაზეთის მერვე გვერდზე წაიკითხავთ ამ სტატიასაც. ვრცლად აი ეს გახლავთ ის ძირითადი თემები, რომელსაც ამოიკითხავთ გაზეთ რეზონანსის დღევანდელ ნომერში.
რაც შეეხება გაზეთ ახალთაობას, აქ წაიკითხავთ ლვოვის სასამართლოში მიხეილ სააკაშვილის პროცესი გადაიდო. ვინ არის კრემლის საიდუმლო ფავორიტი, რომელსაც მოსკოვი განსაკუთრებული შემთხვევებისთვის ინახავს? ამ კითხვაზე პასუხსაც ნახავთ ახალთაობაში. ზვიად კასრალიშვილი ამბობს, ვიცით, ვისთან კონტაქტობს ის პიროვნება კრემლში და ვის ელაპარაკება კავკასიასა და ევროპაშიო. აქვე დავით ზურაბიშვილს ნახავთ, რომელიც ამბობს, სააკაშვილის წინააღმდეგ ბრალდება, კრიტიკას ვერ უძლებსო. სააკაშვილი და პოროშენკო ერთმანეთს უფსკრულში არ გადაჩეხავენ, ამბობს მამუკა გვაძაბია. ამ მოვლენებში რუსეთის სპეცსამსახურების კვალს ვერ ვხედავო. პროკურატურა ოხანაშვილის ბრალდებებს პასუხობს. ამ თემაზეც შეგიძლიათ წაიკითხოთ მასალა გაზეთ ახალთაობაში მეორე გვერდზე. რა გზით იგეგმება პუტინის ჩანაცვლება? რა შემთხვევაში შეუმსუბუქებენ რუსეთს ეკონომიკურ სანქციებს? გაზეთ ახალთაობის მეოთხე გვერდზე. საქართველოში ლოტოს გათამაშება 2018 წელს განახლდება. ნინო ბურჯანაძეს ნახავთ, რომელიც ამბობს, სააკაშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურების პროექტიაო. და რომან გოცირიძესაც შეხვდებით, რომელიც ამბობს, საქართველოს ხელისუფლებამ გაზის კატასტროფულ ტარიფს მოაწერა ხელიო. აი ესეთი იყო გაზეთი ახალი თაობის დღევანდელი ნომრის მთავარი თემები.
გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა, გაძვირდება თუ არა პროდუქცია წინა საარჩევნოდ? გაზეთის მეხუთე გვერდზე წაიკითხავთ სტატიას. ვრცლად ხუთეთრიანმა გადასახადმა ბიზნესის გულისხმობა რომა გამოიწვიაო. ასევე მოსახლეობის 80% ბანკის ვალი აქვსო. წერს გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა და აქვე არის პატარა სტატია. აჭარის მილიონზე მეტი უცხოელი ვიზიტორი სტუმრობდა. და წერს ასევე საქართველოს რესპუბლიკა, რომ შესაძლოა გიორგი სიგუას პასუხისმგებლობის საკითხი დადგესო.
ესეთი იყო დღევანდელი გაზეთების მთავარი თემები. ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა თავისუფლების დილას უსმენდით FM-ზე 107.4. თქვენთვის მუშაობდით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. დიდი მადლობა ყველას, ვინც დილის 8 საათიდან ამ დრომდე ჩვენთან ერთად იყავით. ჩვენ ერთმანეთს ხვალ დილას შევხვდებით 8 საათზე. მე გემშვიდობებით ხვალამდე. დათო ქორიძე, თქვენ თარჩება მომდევნო 9:30 საათის განმავლობაში 10 საათზე და 11:00 ნახევარზე ახალ ამბებს გაგაცნობთ. კარგი დღეს გისურვებთ.